ในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่30ข้อที่15เป็นต้นไปนะคะเรามาอ่านด้วยกันจงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมัญคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านี่คือการเปิดเผยของพระเจ้านะคะถึงน้ำพระทัยของพระองค์นะคะต่อชีวิตของเราทั้งหลายนะคะก็คือพระองค์นั้นได้วางชีวิตและสิ่งดีนะคะไว้แล้วก็มีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านนะคะนั้นเรากำลังเรียนถึงว่าชีวิตของเราเป็นเรื่องของการเลือกของเราเองนะคะไม่ใช่ฟ้ากำหนดมานะคะชะตาชีวิตนะหรือว่าเวรกรรมอะไรนะคะแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นเลือกอยู่ทุกวันทุกวันนะคะนะชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเลือกถ้าเราเลือกพระเจ้าเลือกทางชีวิตซึ่งพระองค์จัดเตรียมไว้พระองค์ดีนะคะในพระองค์มีแต่ของดีนะคะและเมื่อเราเลือกพระองค์เลือกได้อย่างไรก็คือการที่ให้รักพระเยโฮวาห์การที่เรารักพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์แสวงหาพระองค์ดำเนินในทางของพระองค์รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์พระองค์สัญญาอะไรคะแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่มีชีวิตในที่นี้ไม่แน่ไม่แน่หมายความว่าท่านจะไม่ตายนะคะแต่หมายความว่ามีชีวิตนั่นหมายความว่ามีคุณภาพชีวิตนะคะแบบคนที่เพลิดเพลินกับชีวิตนะคะก็คือมีชีวิตบางคนหายใจอยู่แต่ไม่มีชีวิตเราเข้าใจไหมหายใจอยู่เดินไปเดินมาแต่มันไม่มีชีวิตชีวามันไม่มีความเพลิดเพลินมันไม่มีความสุขนะคะมันมีแต่ความทุกข์ใจนะคะอันนั้นไม่มีชีวิตก็หายใจอยู่นะคะเดินได้นะคะกินได้นะคะเราไม่ได้เกิดมาแค่เพื่อจะหายใจนะคะนะคะเราเกิดมาด้วยมีวัตถุประสงค์จากพระเจ้านะแล้วแผนงานที่พระองค์เตรียมไว้ให้เราก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะคะพระองค์บอกว่ามีชีวิตและสิ่งดีวางไว้ต่อหน้าท่านถ้าท่านจะเลือกสิ่งดีนะเลือกยังไงพระบิดาบอกด้วยเลือกยังไงเลือกด้วยการรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเดินในทางที่พระเจ้าบอกนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าเราไม่เอาพระเจ้านะคะก็เท่ากับเราเลือกอีกทางหนึ่งก็คือความตายนะในที่นี้บอกว่าวางความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านนะคะชีวิตบางคนอาจจะมีแต่สิ่งร้ายนะคะเพราะว่าเขาเดินในความตายเพราะว่าอะไรไม่ใช่เพราะฟ้ากำหนดมาไม่ใช่เพราะว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกแบบนั้นนะคะบางคนบอกว่าเราก็เลือกแบบอะไรอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เอาพระเจ้าอ่ะนะนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อฟังพระองค์ได้ทั้งหมดหรือแสวงหาพระองค์ได้อย่างหมดหัวใจนะคะก็คือเราคิดว่าถ้าเราเดินอย่างสบายๆในโลกไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยนะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็หวังว่าเราจะฟลุกหรือโชคดีกับเขาบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งดีไม่ใช่โชคนะคะไม่จำเป็นต้องรอโชคแล้วมันไม่มีหรอกค่ะโชคที่ว่าเนี่ยนะคะสิ่งดีชีวิตไม่ต้องรอโชคค่ะคุณเลือกได้เลยเลือกว่าจะเอาสิ่งที่ดีนะคะเลือกได้ด้วยการแสวงหาพระเจ้ารักพระเจ้านะคะบางครั้งคริสเตียนบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะหรือคนในโลกนี้เนี่ยบางครั้งบอกว่าชีวิตเรานะมันเหมือนมีคนกำหนดมาแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะทุกอย่างนะคะก็คือมาจากเนี่ยนะคะคือสิ่งนี้ก็คือพระเจ้าวางมีสิ่งที่ให้เราเลือกตลอดเวลานะคะถ้าเราเลือกพระองค์ก็คือเราเลือกชีวิตแต่ถ้าเราไม่เลือกพระองค์ล่ะเราบอกเราไม่ได้เลือกความตายนะแต่เราก็ไม่เลือกพระองค์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะการไม่เลือกพระองค์ก็คือการเลือกความตายเพราะเดี๋ยวก็บอกว่าเราจะอยู่สายกลางนะคือเราไม่เลือกอะไรเลยไม่มีใครไม่เลือกอะไรเลยนะคะทุกวันนี้ทุกคนกำลังเลือกอะไรอยู่เสมอ พียงแต่เขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขากำลังเลือกความตายถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าเราไม่เลือกเชื่อฟังพระองค์แสวงหาพระองค์นั่นหมายความว่าเรากำลังเลือกความตายนะคะคนในโลกนี้กำลังเลือกความตายแล้วเขาบอกว่าเขาเปล่าเลือกความตายเขาอยากได้ชีวิตดีๆออกเขาอยากได้สันติสุขเขาอยากได้พระพรถ้าอยากได้งั้นทำไงคะเลือกพระเจ้าค่ะไม่ใช่บอกว่าไม่เลือกอะไรเลยนะฮะการไม่เลือกพระเจ้าคือการเลือกความตายนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะนะฮะนะในขณะเดียวกันหลายครั้งนะคะคริสเตียนก็เป็นกับเขาแบบนี้เหมือนกันก็คือบอกว่าเราก็เลือกพระเจ้านะคะเราเลือกพระเจ้าก็ต่อแต่นี้ไปเราขอชีวิตนะเราขอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นการเลือกอย่างการเลือกคือทำอย่างนั้นหรือเปล่าคะการเลือกคือการแค่บอกว่าฉันเลือกพระเจ้าหรือเปล่าพระบิดาบอกวิธีเลือกให้นะคะการเลือกพระเจ้าก็คือเลือกที่จะรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของที่คริสเตียนบอกฉันเลือกพระเจ้าฉันเลือกชีวิตแน่แน่นอนใครจะไม่เลือกนะเราต้องเลือกพระเจ้านะแต่ถามว่าเราเลือกจริงหรือเปล่าหรือเราได้แต่คิดว่าเราเลือกแต่จริงแล้วเราไม่ได้กำลังเลือกพระองค์ค่ะพระคริสเตียนจึงว่าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเขาจะมีคำพูดว่าแล้วแต่พระเจ้าเราพูดบ่อยไหมคะแล้วแต่พระเจ้าเมื่อวันพุธเราคุยกันใช่ไหมคะบางทีเราพูดว่ากำลังให้พระเจ้านำเนี่ยเรากำลังเลือกพระเจ้าอยู่กำลังให้พระเจ้านำเรากำลังให้พระเจ้านำจริงหรือเปล่าถ้ากำลังให้พระเจ้านำนั่นหมายความว่าอะไรเราพูดวิธีเลือกไปแล้วนะคะก็คือเราก็ต้องรู้ว่าพระเจ้านำยังไงถูกไหมเพื่อเราจะได้เชื่อฟังถูกเราไม่สามารถจะไปถึงทางแยกแล้วมีซ้ายกับขวาให้เลือกแล้วเราก็บอกว่าแล้วแต่พระเจ้าแต่เราเลือกพระเจ้านะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปทางไหนก็แล้วแต่พระเจ้าแล้วถ้าเกิดมีคนฝูงใหญ่ผลักเรามาข้างหลังแล้วเราก็กระเด้งไปทางซ้ายคริสเตียนก็จะบอกว่าพระเจ้านำพระเจ้าคงนำเรามาอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือการที่เราเลือกพระเจ้าหรือเปล่าอยากให้เราเข้าใจชัดๆนะเพราะงั้นคริสเตียนปัดความรับผิดชอบแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็เหมาโมเมเอาเองว่าแล้วแต่พระเจ้าเนี่ยพระเจ้านำเรามาถึงจุดนี้การที่จะเลือกพระเจ้าก็คือต้องรู้ว่าพระเจ้าเลือกอะไรสิถูกไหมเราต้องรู้ว่าพระเจ้าให้เราไปซ้ายหรือไปขวาไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดแล้วเราก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วคริสเตียนก็ไปสรุปไกลกว่านั้นอีกก็คือมาจากพระเจ้าทั้งมันคืออะไรกันแน่บางคริสเตียนไม่ได้ใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าแต่เขาใช้ชีวิตแบบละหลวมง่ายๆตามใจตัวเองแล้วก็สรุปเอาว่านี่แหละพระเจ้านำหวังว่าเราจะชัดเจนขึ้นนะคะว่าเรากำลังเลือกพระเจ้าอยู่หรือเปล่าการเลือกพระเจ้าเราต้องใช้เวลาแสวงหาพระองค์นะคะรู้ให้ได้ว่าพระองค์อยากให้เราไปทางไหนซ้ายหรือขวาบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ซ้ายหรือขวาด้วยซ้ำพวกบอกว่าอยู่เฉยๆตรงนี้แหละกับหลังหันก็ได้แต่คริสเตียนไม่รู้แล้วพอเขาไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเขาก็บอกว่าไงเราก็ไม่รู้นะที่อาจจะเป็นความเล่นลับของพระเจ้าที่ให้เราเจอสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอาจจะกำลังสอนอะไรเราบางอย่างไม่ได้เล่นลับอะไรเลยคุณเดินไปตามกระแสคุณไม่ได้แสวงหาพระเจ้าแล้วพอถึงสุดท้ายชีวิตคุณก็สรุปว่าโอ้นะพระเจ้านี่ล้ำลึกนะเราก็ต้องอดทนนะเพราะว่าเราไม่รู้พระเจ้ามีแผนอันล้ำลึกเลิศหรูอะไรเตรียมไว้ให้เรานั่นแหละสิ่งเลวร้ายบางทีมันสิ่งดีมันซ่อนอยู่ในสิ่งเลวร้ายจริงอ่ะนั้นเรามีคำอธิบายสวยหรูเป็นนักปรัชญากันผู้ยิ่งใหญ่กันนะฮะนะโอ้มันมีความอะไรบางอย่างอยู่ที่เหนือธรรมชาติควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่เราไม่สามารถจะรู้ได้หรือกำหนดชีวิตเราได้เรามายืนตรงนี้และจุดนี้เพราะพระเจ้าให้เรามาจริงอ่ าเราจะเลือกพระเจ้าเราต้องถามพระองค์แสวงหาพระองค์และรู้ก่อนว่าพระองค์ต้องการให้เราเลือกทางไหนไม่ใช่สรุปทุกอย่างเอาเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วบอกว่านี่เป็นน้ำพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นน้ำพระเจ้าไหมคะมาจากพระเจ้าไหมคะยกตัวอย่างวันนี้เมื่อวานก็ได้เมื่อวานสิ่งที่เราพูดทุกอย่างเลยมาจากพระเจ้าพระเจ้านำเราพูดเมื่อวานเรากินอะไรมาจากพระเจ้าเมื่อวานเราไปไหนมาจากพระเจ้าจริงไหมชีวิตเมื่อวานของเราอยู่ในน้ำพระเจ้าหมดเลยนั่งคริสเตียนตื่นเช้าขึ้นมาพระองค์วันนี้มอบไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงนำทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าพระองค์จะถือว่ามันก็เราคงไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่เราในใจเราถือว่าทุกอย่างที่วันนี้เกิดขึ้นแปลว่ามาจากพระเจ้าจริงไหมมันทำให้แค่เพียงเราพูดอย่างเงี้ยประกาศสิทธิประจำวันของเราทำให้วันนี้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงทุกอย่างที่เราจะทำพระองค์เลือกให้เราหมดเลยว่าเราจะไปไหนทำอะไรจริงไหมแต่หลายครั้งเราสรุปง่ายๆอย่างนั้นนะคะใช่ไหมคะเราไม่ได้มาถามพระเจ้าตอนเช้านะว่าผมอยากให้เราทำอะไรวันนี้อยากให้เราไปที่ไหนอยากให้เราไปเจอใครเราไม่ถามแต่เราแปะแวะเลยพระองค์วันนี้ถ้าพระองค์จะถือว่าทุกอย่างพระองค์นำพระองค์ไม่เลือกแทนเรานะคะพระองค์เป็นคนบอกว่าวันนี้พระองค์ได้วางชีวิตและความตายไว้ต่อหน้าท่านให้ท่านเป็นคนเลือกถ้าท่านเลือกชีวิตก็มาหาพระองค์มาถามพระองค์มารักพระองค์มาแสวงหาพระองค์นะคะนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าค่ะคือให้เราเลือกพระองค์แต่ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบสรุปคำเดียวแล้วแต่พระเจ้าเราไม่ได้กำลังเลือกพระเจ้าเสมอไปนะคะเมื่อเราพูดอย่างนั้นและพระองค์ก็รู้ดีนะคะพระองค์ไม่ได้เล่นเกมเดียวกับเรานะคะพระองค์ไม่เล่นเกมเลยค่ะถ้าใครจะเข้ามาหาพระองค์เขาต้องจริงใจให้เวลาอยากจะรู้ว่าพระองค์ต้องการให้เขาทำอะไรวันนี้เขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ให้พระองค์พอพระทัยอ่านต่อค่ะแต่ถ้าใจถ้าเราเรียนไปแล้วใช่ไหมที่แล้วว่าถ้ามีคำว่าถ้าก็แปลว่าเราไม่ใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นอะไรก็ได้นะเป็นเพราะเราเลือกนะคะถ้าใจของท่านหันเหไปท่านมิได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนิบัติพระนั้นเป็นไปได้มั้ยว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าก็ให้เราไปปรนิบัติพระอื่นเพราะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มากที่สองอย่างเนี่ยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าตรงนั้นน่ะดีกว่าใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีกว่าใช่เป็นไปได้ไหมคริสเตียนต้องชัดเจนนะคะเพราะอย่างที่บอกหายดีก็ขอบคุณพระเจ้าไม่หายดีก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เราป่วยเพื่อสอนอะไรบางอย่างตกลงอะไรมันเป็นของพระเจ้าทั้งสองอย่างเลยเหรอเป็นของพระเจ้าเป็นไปได้ไหมนะพระพี่บอกนะคะว่าในพระองค์ไม่มีของไม่ดีนะคะพระองค์มีแต่สิ่งดีนะคะพระองค์คือพระเจ้าผู้ประเสริฐเป็นไปได้ไหมว่าบางครั้งพระเจ้าก็ให้เราหันใจไปหาพระอื่นพระเจ้าก็ให้เราไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์ถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านไม่ได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปฏิบัติพระนั้นข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจะพินาศเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่เลือกพระองค์เราจะพินาศคริสเตียนก็มาด้วยคำสอนแบบนี้บอกว่าเห็นไหมทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าให้เราพินาศไงความพินาศมันอยู่ในโลกอยู่แล้วนะคะแต่คนมันจะบอกเห็นไหมเพราะเราไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าจึงให้เราเจ็บป่วยเพราะเราไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าเลยให้เราเจออุบัติเหตุพระเจ้าเลยไม่คุ้มครองเราเหมือนแผนประกันคุ้มครองเพราะเราไม่เลือกพระองค์พระองค์จึงให้เรามีปัญหามากมายนี่เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเชื่อนะคะคริสเตียนจำนวนมากเชื่อเห็นไหมเราไม่มาหาพระเจ้าเราเลยตกกระไดเลยไม่มีใครคุ้มครองเราไม่มาหาพระเจ้าเงินเลยหายเลยไม่มีใครคุ้มครองเรา ปีสุดท้ายนี่ถูกนะฮะไม่มีใครคุ้มครองหรอกเพราะเราไม่หาพระองค์แต่ไม่ใช่พระองค์ให้มันเกิดสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจนะคะก็คือความพินาศความมืดอันตรายมีอยู่แล้วในโลกนี้ค่ะไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้มันเกิดอุบัติให้มันเกิดเพราะเราไม่เชื่อฟังพระองค์ไม่ใช่นะคะมันมีอยู่แล้วโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่แล้วในโลกนี้แน่ทีเดียวก่อนตอนที่พระองค์สร้างมันไม่มีนะคะแต่เมื่อมนุษย์ความบาปความบาปเข้ามาในโลกแน่ทีเดียวอันตรายมีอยู่แล้วในโลกใบนี้ค่ะแต่ทำไมพระเจ้าให้เราเลือกพระองค์เสนอทางที่ปลอดภัยให้กับเราพระองค์เสนอทางแห่งชีวิตให้กับเราแล้วพระองค์บอกยกตัวอย่างเหมือนกับโลกนี้มันเหมือนฝนตกอยู่แล้วอะทุกคนเปียกหมดทุกคนหายนะหมดทุกคนไปนรกหมดทุกคนทุกข์ยากลำบากใจอยู่ในคำสาปแช่งหมดทุกคนแต่พระเจ้าเสนอพระเจ้ารักเราพระเจ้ามาและพระองค์เป็นเหมือนร่มเราใช้คำร่มพระคุณแล้วพระองค์เชื้อเชิญให้คนเข้ามาหลบอยู่ภายใต้ร่มอันนี้พระองค์บอกพระองค์เป็นศิลาพระองค์เชื้อเชิญให้คนเข้ามาหลบเพราะชีวิตบางทีเหมือนน้ำท่วมเราต้องอยู่ที่สูงขนของขึ้นที่สูงเราต้องเข้าใจนะคะเพราะบางครั้งในคริสเตียนสรุปเอาว่าเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราไม่เลือกพระเจ้าสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นไม่ใช่มาจากพระองค์เลยค่ะมันมีอยู่แล้วเมื่อคุณเลือกที่จะก้าวออกนอกร่มคุณเจออะไรคะเจอฝนน่ะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้มันเกิดหรอกค่ะทำไมทุกวันนี้เราอยู่อย่างปลอดภัยเพราะเราอยู่ใต้พระคุณพระเจ้าเราไม่ได้มีดีอะไรไปกว่าคนอื่นนอกจากเพียงเพราะว่าเรามีพระเจ้าและเราเลือกพระองค์และพระองค์จึงมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองพิทักษ์รักษาเราพระองค์พาเราไปไหนล่มไปไหนเราไปด้วยล่มไปไหนเราไปด้วยไม่ใช่เราอยู่ใต้ล่มแล้ววันนึงเราบอกเราจะไปตรงเนี้ยล่มตามเรามาหน่อยนะเราเชื่อว่าล่มตามเราไปทุกที่แล้วอะไรจะเกิดล่มอนุญาตให้เกิดถ้ามีล่มคุณจะเปียกไหมคะถ้ามีร่มคุณไม่เปียกแต่คุณเปียกพอคุณออกนอกร่มพระเจ้ารักเรามนุษย์ทุกคนพินาศหมดแต่พระเจ้าเตรียมความรอดเป็นพระเจ้าแห่งความรอดพระองค์เป็นความรอดให้กับเรารอดก็คือพ้นปลอดภัยเราต้องการความปลอดภัยค่ะในโลกใบนี้สำคัญมากที่สุดเลยและพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทำไมต้องรอดล่ะก็เพราะมันกำลังพินาศไงเล่ามันถึงต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดนะคะดังนั้นเราจะได้เข้าใจตรงนี้เพราะไม่งั้นคริสเตียนเนี่ยสรุปอะไรเอาเองก็ไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็คิดเอาเองเนื่องจากเราสรุปทุกอย่างตามที่เราเห็นตามที่เรามีประสบการณ์เราไม่ได้สรุปและเชื่อตามที่พระคัมภีร์พูดต่อให้เราเทศนาไปอย่างนี้นะก็จะมีคนบอกว่าไม่หรอกพระองค์กำหนดมาแล้วทุกอย่างพระเจ้า in control God is in control เคยได้ยินไหมคะนะไม่รู้ภาษาไทยจะใช้คำว่าอะไรดีภาษาไทยเราไม่ค่อยมีสำนวนนี้มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะพูดแต่ว่าเนี่ยแล้วแต่พระเจ้าพระเจ้านำแต่พระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่ไม่เป็นไรหรอกไว้ใจพระองค์ได้นะพระองค์กำลังควบคุมสารพัดสิ่งทุกอย่างจริงอะพงควบคุมอยู่ไหมคะเช้าวันนี้ว่าใครจะมาโบสถ์ไม่มาโบสถ์พงควบคุมอยู่ไหมเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยพงคุมมานะเนี่ยถึงได้มาส่วนไอ้คนเหล่านั้นพงไม่เลื่อยเขามาเขาไม่ได้มาหรอกจริงไหมไม่จริงใช่ไหมคะใครเลือกคะเช้านี้เราเลือกนะคะไม่ใช่พระองค์เลือกเพราะถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นพระองค์เลือกนั้นเรากำลังบอกว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ใช้บางคนพินาศบางคนรอดเป็นอย่างนั้นไหมคะรู้ได้ไงเพราะพระคัมภีร์บอกค่ะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ไม่ประสงค์ให้สักคนหนึ่งพินาศไม่ใช่ดูเอาตามสถานการณ์ข้างนอกแล้วก็บอกว่าอ๋อคนเหล่านั้นพินาศเราก็เป็นพยานเขาและประกาศเขาแหละเขาก็ไม่มาสติสงสัยพวกอยากให้เขาพินาศสรุปง่ายๆดีนะซึ่งไม่จริงค่ะค ความจริงอยู่ในพระวจนะพระเจ้าและพระองค์บอกว่าพระองค์วางทุกอย่างไว้ให้เราเลือกเช้านี้เราจะเลือกที่จะทำอะไรก็ได้เราเลือกชีวิตเราเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าพระองค์มีพระประสงค์ให้เรามานมัสการเราตอบสนองและเราเชื่อเต็มไปด้วยพระพรถูกไหมคะเพราะเราเลือกชีวิตแต่ถ้าเช้านี้เราไม่เลือกเราเลือกจะไปเดินที่ห้างเราเลือกจะไปทำอย่างอื่นได้ไหมได้ใช่ไหมคะมันก็บอกเนี่ยมันกำหนดมาแล้วอ่ะจะไม่ไปก็ไม่ได้นะจริงอ่ะจริงเหรอคุณเลือกทำอะไรก็ได้ค่ะเช้าวันนี้นะคะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราเลือกพระองค์ในเช้าวันนี้ถ้าเราไม่เลือกก็ได้หมายถึงไม่เลือกพระองค์นะคะก็ได้เพราะมีบอกนี่ไงถ้าท่านไม่เลือกพระองค์ใจของท่านหันเหบอกได้เลยท่านจะพินาศไม่ใช่เพราะพระองค์ทำให้เขาพินาศแต่เพราะความพินาศมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วและเขาเลือกอย่างนั้นเขาจึงพินาศเราต้องเข้าใจนะคะเพราะคนไทยบางทีก็สรุปชีวิตง่ายๆเพราะพินาศเขาก็คือเวรกรรมเอาเราไม่ใช่เพราะเราเลือกนะฮะพูดถึงชีวิตมันก็แย่เลยนะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเกิดมาแล้วต้องตามทุกอย่างอย่างนี้แล้วเราก็ทำบาปแล้วเราก็มีชีวิตที่แย่แล้วเสียวันหนึ่งพระเจ้าก็มาพิพากษาเราว่าเราแย่มากที่ไม่เลือกพระองค์อ้าวก็เราไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วพระองค์จะมาอันนี้ได้ไงเห็นไหมทุกอย่างมันไม่เข้ากันเพราะความจริงก็คือเราเป็นคนเลือกค่ะนะฮะเราเลือกพ่อพี่บอกว่าที่จะพินาศได้ไหมแล้วพระเจ้าบังคับให้เราเลือกไหมคะทำไมพระเจ้าปล่อยให้เราพินาศอ่ะตัวพระเจ้าไม่ดึงเราเข้ามาหน่อยบางคนถึงบอกว่าบอกอะไรให้พระเจ้า in control พระเจ้าควบคุมทุกอย่างถ้าไม่ใช่นำไปในพระเจ้านะมันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงอ่ะทุกวันนี้มีคนพินาศตกนรกอยู่ทุกวันตัวมันเกิดขึ้นเพราะเป็นนำไปในพระเจ้าเหรอทุกวันนี้มีหายนะภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือทางสังคมทางอะไรต่างๆมากมายแล้วก็บอกว่าผมคนก็รอรุนมากบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้มันเกิดมันไม่มีทางเกิดจริงอ่ะคุณกำลังบอกว่าความพินาศภัยพิบัติการทนทุกข์ทั้งหลายในโลกเพราะพระเจ้าให้มันเกิดเหรอไม่ใช่เลยค่ะไม่เคยเป็นน้ำพระทัยพระองค์พระองค์สร้างทุกอย่างมาอย่างดีและพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรทุกอย่างที่เกิดเพราะมนุษย์เลือกค่ะโอ้น้ำท่วมพระเจ้าให้เกิดเอาอีกละนึกว่าเราตัดไม้ทำลายป่าซะอีกนะหรือว่านึกว่าเราอะไรสร้างขยายเมืองหรืออะไรซะอีกนะเอาภัยพิบัติมาอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆนานาเพราะอะไรพร้อมนุษย์เลือกค่ะข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อหน้าท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านจะมีคนจำนวนมากในวันในหรือตอนนี้เองเขาก็เริ่มพูดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมทำไมให้ชีวิตเขาเป็นแบบนี้และพระองค์จะเรียกฟ้าและดินมาจำได้ไหมวันนั้นเราพูดอะไรฟ้าและดินจะบอกว่าเราเป็นพยานว่าวันนั้นพระองค์บอกให้เขาว่าวางชีวิตและความตายไว้ต่อหน้าเขาเขาต่างหากเป็นคนเลือกเราไม่มีสิทธิ์จะไปโยนสิ่งเหล่านี้ความรับผิดชอบนี้ย้อนกลับให้พระเจ้าว่าเราไม่เลือกหรอกพระองค์เลือกให้เราแล้วกันแต่ทั้งคริสเตียนทำอย่างนั้นนะคะเราไม่เลือกหรอกพระองค์เลือกให้เราแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้แต่งใครคนไหนเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนก็พระองค์เลือกให้ทั้งนั้นอะจริงอะพระองค์มีพยานนะพระองค์บอกว่าเราตั้งเนี่ยฟ้าและดินเป็นพยานว่าเราได้วางสิ่งนี้เรามอบให้ทุกอย่างอยู่ในมือของท่านแล้วท่านไม่สามารถจะมาบอกวันหนึ่งกับพระองค์ได้ว่าก็มอบให้พระองค์เลือกไงล่ะไม่พระองค์จะบอกว่าพระองค์มอบให้ท่านเลือกท่านนั่นแหละเป็นคนเลือกพระองค์จะไม่บังคับใครให้เลือกและพระองค์แม้ว่าเราจะเลือกผิดพระองค์ก็จะอนุญาตนะคะพระองค์ไม่เคยฝืนใจใครค่ะถ้าคุณจะเลือกทางแห่งความพินาศไปเลยค่ะพระองค์ไม่ได้พอพระทัย พระองค์ไม่ได้ชื่นชมยินดีดีใจด้วยกับคุณเพราะพระองค์รู้ว่าอนาคตคุณจะพินาศแต่พระองค์จะไม่ฝืนใจใครบังคับใครแม้ว่านั่นคือสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็ตามเพราะการตัดสินใจเลือกพระองค์เป็นการตัดสินใจของหัวใจที่เชื่อและไว้ใจพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อค่ะการจะสื่อสารกับพระองค์มีสัมพันธ์กับพระองค์มีโดยทางความเชื่อเท่านั้นบางครั้งเราไม่อยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราอยากได้แค่พระพรแต่พระองค์บอกว่ามาไว้ใจพระองค์แล้วพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราได้พระเจ้าไม่ฝืนใจใครถ้าใครอยากจะเลือกทางแห่งหายนะพระองค์เสียใจมากเพราะพระองค์จะสูญเสียคนที่พระองค์ทรงสร้างแต่เราถูกสร้างมาอย่างมีศักดิ์ศรีขนาดนั้นนะคะก็คือมีสิทธิ์ในการเลือกอนาคตตัวเองว่าจะเลือกไปสวรรค์ก็ได้หรือจะเลือกไปนรกก็ได้ดีไหมคะมันดีมากมากค่ะนี่คือศักดิ์ศรีของมนุษย์ค่ะพระองค์ไม่เคยบังคับใครพระองค์นำเสนอทางแห่งชีวิตเป็นแบบนี้นะอนาคตมันจะเป็นแบบนี้มันดียังไงมันสวยงามยังไงมันปลอดภัยยังไงมันมีสันติสุขยังไงมันล้นไหลเต็มล้นไปด้วยความบริบูรณ์อย่างไรพระองค์นำเสนอขณะเดียวกันพระองค์เตือนด้วยว่าอีกทางนึงมันเป็นยังไงมันอันตรายขนาดไหนแล้วบอกว่าให้เราเลือกเราจะเลือกทางนี้ทางแห่งความตายโอ้พระองค์เสียใจมากเดี๋ยววันนี้เราจะดูด้วยกันนะคะทางแห่งความตายไม่ใช่นามพระทัยพระเจ้านะพระองค์พูดต่ออ่านต่อนะคะข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่พระองค์แนะนำนะบอกให้เลือกชีวิตนะเลือกยังไงอ่านต่อนะคะด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์กระทําเช่นนั้นจะได้ชีวิตและความยืนนานเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านนะคะว่าจะประทานให้เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าการจะเลือกพระเจ้าไม่ได้การพูดเพียงพล่อยๆง่ายๆว่าแล้วแต่พระเจ้าแล้วมันหมายความว่าเรากำลังเลือกพระเจ้าเราเปิดไปดูที่โรมนะคะบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์บทที่8ข้อ28นะคะโรมค่ะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นี่คือข้อบัญญัติที่คริสเตียนเอามาใช้บ่อยๆนะคะอ้างอิงว่าเห็นไหมต่อไปนี้ชีวิตของเราก็พระเจ้าจะให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์การที่เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าหมายความว่าต่อแต่นี้ไปทุกอย่างที่เราที่เกิดขึ้นกับเราเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ตอบคำถามไม่ได้นะคะการที่เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าการที่เราเป็นลูกพระเจ้าทำให้ทุกอย่างต่อแต่นี้ไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เพราะนี่คือความคิดความเชื่อของคริสเตียนมานานปู่พูดได้เพราะปู่เคยเชื่อแบบนั้นอย่างหมดหัวใจนะคะเชื่อว่าเมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าต่อตอนนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะเรายกมอบสิ่งเหล่านี้กับพระองค์แล้วไงพูดง่ายยกชีวิตให้กับพระองค์แล้วพระองค์จะให้เกิดอะไรมันก็ต้องเกิดพระองค์อะไรจะเกิดก็เชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วมันก็รักษาชีวิตให้อยู่ได้สักพักนะแต่มันไม่เกิดผลเพราะมันไม่เป็นความจริงค่ะการที่เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าต่อแต่นี้ไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อกี้เพิ่งยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะ คุณจะได้มาหรือไม่ได้มาตกลงเป็นน้ำพระเจ้าหรือเปล่าถ้าได้มาก็แปลว่าใช่ถ้าไม่ได้มาก็แปลว่าใช่ตรงน้ำพระเจ้ามีสองอย่างอ้าวที่ขัดแย้งกันอยู่สิ้นเชิงในช่วงเวลาหนึ่งวินาทีนี้คุณจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ฮะงั้นเราจะมาแสวงหาพระเจ้ากันทำไมหรือเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กันทำไมการที่เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจริงไหมคะน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรสิ่งที่ดีทั้งนั้นในพระองค์ไม่มีความชั่วในพระองค์ไม่มีตำหนิเลยถ้าเรากำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆชีวิตเราจะเหมือนชาวสวรรค์พระองค์บอกเองว่าสอนอธิษฐานบอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ใช่ไหมคะในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกสวรรค์เป็นสวรรค์เพราะที่นั่นน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จทุกประการทุกอย่างในสวรรค์ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ในโลกไม่ใช่ค่ะถ้าชีวิตเรากำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าคุณจะรู้คุณจะรู้ไหมปุรู้นะเวลาเรากำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้ามีสันติสุขอย่างมหัศจรรย์มีความเบิกบานใจโอ้ทุกอย่างบอกเหมือนสวรรค์แล้วมันหลุดปากออกมาสวรรค์เพราะอะไรเพราะกำลังอยู่ในน้ำพระทัยกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำกำลังอยู่ในพระพรของพระเจ้ากำลังอยู่ในชีวิตในพระองค์มันเหมือนสวรรค์ค่ะแม้ว่าจะมีปัญหามีอะไรเบื่อต่างๆในชีวิตเหมือนคนอื่นแต่เรากำลังอยู่ในจุดที่เราควรจะอยู่ที่ที่เราควรจะอยู่ทำสิ่งที่เราควรจะทำตามที่พระเจ้าตั้งไว้ทำปุ๊บชีวิตจะเหมือนสวรรค์ในโลกแต่บางคนบอกเหมือนตกนรกเพราะอะไรเขาไม่ได้กำลังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้กำลังสำเร็จในชีวิตเขาดังนั้นอยากให้เรานะคะรับความคิดจากพระวจนะพระเจ้ารับความเชื่อจากพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่จากประสบการณ์ของตัวเราเองหรือสิ่งที่บางครั้งมันฟังดูสวยหรูนะคะว่านี่คือการถ่อมใจนี่การยอมจำนนเพราะเราบอกว่าเรามอบชีวิตกับพระเจ้าแล้วตอนแต่นี้อะไรที่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าทั้งนั้นแหละซึ่งพระองค์บอกว่าไม่ใช่สิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นตามที่ท่านเลือกการที่เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราคืนสิทธิ์การเลือกให้กับพระองค์ไม่ได้หมายความว่าต่อแต่นี้ไปพระองค์ตัดสินใจแทนเราทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าต่อแต่นี้ไปพระองค์เป็นคนเลือกทุกอย่างให้กับเราเมื่อเช้าพระองค์เลือกให้เรากินอะไรเหรอหรือเราเลือกเองจริงๆไม่อยากกินเลยนะแต่พระองค์เลือกมันกำหนดมาแล้วว่าจะกินไข่เจียวจะกินไม่ได้ยังไงก็เจอไข่ดาวทำไมพอทอดลงไปมันกลายเป็นไข่ดาวเนี่ยจริงไหมไม่จริงค่ะเราเลือกได้ใช่ไหมคะไม่มีใครมาจับมือเราบังคับเราสักหน่อยเราเข้าใจไหมคะแล้วพระคริสเตียนจะไปสู่ชีวิตที่เห็นผลค่ะทุกวันนี้คริสเตียนอยู่นั้นมากไม่เห็นผลในชีวิตเพราะเขารอพระเจ้าอยู่รอพระเจ้ากำหนดหรือให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตเขาซึ่งมันจะไม่เกิดค่ะจนกว่าเขาจะเลือกที่จะแสวงหาพระองค์เชื่อฟังพระองค์ถามซิว่าพระองค์ต้องการให้เขาทำอะไรและเขาลงมือทำและเขาจริงจะถือว่านั่นคือการเลือกพระเจ้าค่ะการที่พูดแต่เพียงว่าแล้วแต่พระองค์การที่พูดแต่เพียงว่าให้พระองค์ทรงนำมันไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยมันหมายความว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรอะไรจะเกิดก็เดี๋ยวฉันจะบอกว่าพระเจ้าให้เกิดฉันจะเรียนอะไรต่อดีก็เนี่ยให้พระองค์นำให้พระองค์นำแปลว่าอะไรสอบเข้าได้อะไรก็แปลว่าอันนั้นแหละหลายครั้งเราให้สถานการณ์นำมากๆเลยนะคะเราเจอคนไหนก็แสดงว่าคนนั้นแหละพระเจ้าให้เราเจอจริงบางครั้งเราเจอคนที่เราไม่ควรจะเจอนะในชีวิตใช่ไหมคะพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นความปลอดภัยเป็นงานพิทักษ์รักษาเมื่อเราเดินตามพระองค์เราเจอคนที่เราควรจะเจอนั้นเราอย่าสรุปเพียงเราอย่าสรุปง่ายๆว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันเป็นน้ำพระพิทักษ์ไม่ค่ะแล้วคริสเตียนควรจะรู้จักแยกแยะนะคะรู้จักที่จะกลับใจใหม่เมื่อเราเดินไปเจอสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรนะคะหรือเจอสิ่งที่เรารู้แน่ๆว่าไม่ใช่น้ำพระพิทักษ์เราควรจะกลับใจใหม่ถ่อมใจลงและยอมรับว่าเราเป็นคนเลือกเองทำให้เราเดินมาถึงจุดนี้เจอสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ดีที่เราไม่ประสงค์และกลับใจใหม่แล้วพระองค์มีพระคุณค่ะพระองค์มีพระเมตตาที่จะช่วยเราแต่ถ้าเรายังฝืนแล้วก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วมันเป็นน้ำพระเจ้ามันถูกกำหนดมาแล้ว
ระเจ้าควบคุมทุกอย่างถ้าพระองค์ไม่ให้เกิดมันเกิดไม่ได้หรอก
แล้วก็บอกว่าพระเจ้าอนุญาตเหรอให้เกิดพายุกระหน่ำทำร้ายชีวิตคนขนาดนั้นไม่มีสิ่งนี้ในหัวใจพระองค์เลยค่ะเราต้องเลือกเองนะคะแล้วพระองค์บอกเราว่าควรจะเลือกอะไรพระองค์บอกเลือกชีวิตนะเลือกพระองค์เลือกเชื่อฟังพระองค์นะคะนะในอิสยาห์นะคะบทที่65ข้อ12ค่ะพระเจ้าสร้างเรามาให้มีความคิดของตัวเองให้มีความมุ่งมั่นของตัวเองให้มีความตั้งใจของตัวเองทุกอย่างที่มีความคิดของตัวเองเลือกได้ค่ะและจะเลือกด้วยนะคะจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใดมาควบคุมความคิดได้บทที่65นะคะข้อที่12ตอนกลางนะคะเพราะเมื่อเราเรียกเจ้าไม่ตอบเจอไหมคะตอนกลางของข้อนะคะครึ่งหลังของข้ออิสยาห์บทที่65ข้อ12เพราะเมื่อเราเรียกเจ้าไม่ตอบเมื่อเราพูดเจ้าไม่ฟังแต่เจ้าได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเราและเลือกสิ่งที่เราไม่ปิติยินดีด้วยนะคะสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเพราะอะไรคะเพราะเมื่อพระองค์เรียกเขาไม่ตอบเมื่อพระองค์พูดเขาไม่ฟังเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะคะว่าการเลือกพระเจ้าคือการแสวงหาพระองค์ว่าพระองค์ตรัสอะไรพระองค์อยากให้เราไปในทิศไหนการเลือกพระเจ้าไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและเมื่อถ้าเราเลือกผิดเจอไปเดินไปเจอสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าให้เราบอกว่าพระเจ้าให้มันเกิดเพราะจริงๆแล้วเป็นเราเองที่ออกจากร่มพระคุณพระเจ้าจำร่มพระคุณอันนี้เอาไว้นะคะตราบใดที่เราเลือกพระองค์ร่มนี้จะไปกับเราพิทักษ์รักษาเราไม่ว่าทางมันจะดูขรุขระกันดารขนาดไหนเราจะมีทางออกเราจะมีชัยชนะเราจะฟันฝ่ามันได้เราจะสนุกสนานเราจะเพลิดเพลินและได้เห็นพระพรอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราออกจากร่มนี้ไปต่อให้มันสวยหรูราบเรียบขนาดไหนในที่สุดมันคือหายนะมีทางหนึ่งซึ่งมนุษย์คิดว่าถูกแต่ในที่สุดมันนำไปสู่ความตายและทำไมเขาเจอสิ่งเหล่านั้นพระพีบอกว่าเพราะเมื่อพระองค์เรียกเขาไม่ตอบพระองค์เรียกเราไหมตลอดเวลาในนี้ก็ใช้คำว่า call นะฮะเหมือนเราโทรศัพท์ calling เนี่ย miss call ตลอดเพราะอะไรโทรมาแล้วไม่มีคนรับ miss call จริงๆเราจะเห็นด้วยซ้ำพระเจ้าไม่รับพระบอกอย่างนั้นนะเมื่อพระองค์โทรมาไม่รับสายเมื่อพระองค์พูดก็ไม่ฟังและเลือกสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์พอพระทัยเป็นไปได้ไหมที่เราจะเลือกสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สิเราจะเลือกอะไรก็ได้เราจะเลือกสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบก็ได้และพระเจ้าก็ยอมให้เราเลือกเพราะพระองค์สร้างเรามาอย่างมีศักดิ์ศรีเลือกได้แต่อยากให้เราได้ยินหัวใจพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะว่าพระองค์บอกว่าทำไมเขาไม่ฟังพระองค์เมื่อพระองค์เรียกเมื่อพระองค์โทรเขาไม่รับพระองค์โทรหาเราตลอดเวลานะคะตอนนี้เรากำลังสื่อสารคุยอยู่กับพระเจ้านะคะข้างในหัวใจเรานี่คือผลที่เราปิดโทรศัพท์อื่นหมดเพื่อเดี๋ยวมีสายแทรกถ้าเรากำลังแทรกถ้าเรากำลังทำอย่างอื่นอยู่แล้วพระเจ้าโทรมาเราทำไงฮะคุยสายอื่นอยู่แล้วพระเจ้าโทรมาเราควรจะทำยังไงปล่อยพระเจ้ารอแล้วคุณจะทำยังไงนี่คือการเลือกนะคะคุณเลือกให้ถูกนะคะกำลังทำอย่างอื่นอยู่แล้วพระเจ้าตรัสรู้อะไรอยู่ข้างในแต่ไว้ก่อนทำอันนี้ให้เสร็จก่อนคริสเตียนทำอย่างนั้นเยอะมากแล้วพระองค์ถึงบอกไงเมื่อพระองค์เรียกเขาไม่รับกำลังโทรคุยกับเพื่อนดีๆเลยพระเจ้าโทรมาเลือกอะไรดีเลือกถูกไหมคะเลือกพระองค์เถอะเลือกพระองค์ทุกครั้งเรากำลังสื่อสารกับพระเจ้าอยู่ณเวลานี้โทรศัพท์มาถือว่าปิดโทรศัพท์อย่างอื่นไม่สำคัญค่ะพระเจ้าสำคัญที่สุดเพราะคุณกำลังให้เกียรติพระองค์คุณกำลังเลือกพระองค์พระ าบอกเมื่อพระองค์พูดเจ้าไม่ฟังพูดอยู่คนเดียวเห็นใจพระเจ้าไหมพูดจังเสียงดังด้วยนะบางทีพระองค์ก็ชัดมากนะคะแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจที่จะฟังแล้วพระองค์บอกว่าแล้วเขาเลือกเขาก็เลยไปเลือกสิ่งที่พระองค์บอกเขาอยู่พระองค์ชอบอะไรพระองค์บอกเขาว่าอันไหนคือทางชีวิตเลือกทางนี้นะไปทางนี้เถอะแต่เขาไม่ฟังและในที่สุดเขาก็ไปเลือกสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบพระองค์ชอบให้เราได้รับพระพรค่ะพระองค์ชอบให้เราจำเริญขึ้นเจริญรุ่งเรืองในทุกๆทางพระองค์ชอบเพราะนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างเราที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์และเอ็นจอยเพลิดเพลินกับชีวิตนะคะน้ำพระทัยพระองค์ของพระองค์ก็คือแผนของพระองค์คือให้เราฟังพระองค์ค่ะเราฟังพระองค์หรือเปล่าคะทุกวันทุกเช้าหรือตลอดเวลาของวันของเราเราจะทำอะไรแล้วพระองค์โทรมามีบางอย่างในหัวใจเราที่เราได้ยินหยุดทุกอย่างค่ะแล้วฟังพระองค์นั่นคือปัญญาหยุดทุกอย่างนี่คือการให้เกียรติพระเจ้าเรากำลังแสวงหาพระเจ้าเรากำลังปรนนิบัติเรากำลังเชื่อฟังพระองค์เรากำลังเลือกพระเจ้าอยู่เรากำลังรักพระองค์อยู่ทุกอย่างหยุดหมดเพราะฟังก่อนพระเจ้าพูดว่าอะไรแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็กำลังเลือกความตายพระถึงบอกว่าบางทีมันน่าเศร้าว่าคนมีเวลาเลือกความตายแต่ไม่มีเวลาเลือกชีวิตคนมีเวลาไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลเวลาใครป่วยที่ญาติมากันเพียบมีเวลาสละหยุดได้ทุกอย่างแต่ไม่มีเวลาจะไปพักผ่อนไปทำอะไรสนุกสนานด้วยกันน่ะไม่มีเวลาพระองค์บอกว่าทำไมคนมีเวลาให้กับความตายวันนี้พระเจ้าเรียกมาพักผ่อนค่ะคนไม่มีเวลายุ่งอยู่กับการใช้ชีวิตก็เยอะพระเจ้าเรียกมารับสิ่งดีๆค่ะแต่คนไม่มีเวลาก็เยอะนะคะเขาเลือกพระองค์บอกว่าคนมีเวลาเลือกสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครมีเวลาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือพระเจ้านะคะนะแล้วพระองค์บอกว่าเขาเลือกในบางสำนวนนะคะบอกว่าเขาเลือกสิ่งที่พระองค์รังเกียจเขาเลือกสิ่งที่พระองค์ดูหมิ่นเป็นไปได้ไหมคะเราเลือกสิ่งที่พระองค์รังเกียจเราเลือกสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบเลยไม่พระองค์ปล่อยให้เราเลือกอะก็พระองค์บอกเองว่าสิทธิ์การเลือกเป็นของเราพระองค์ไม่เข้ามาบังคับฝืนใจใครนะคะนะในเปิดไปอีกหน้านึงนะคะพระองค์ก็พูดนะคล้ายๆกันนะคะในบทที่66ข้อที่3นะคะเขาผู้ฆ่าวัวอย่างกับเขาผู้ฆ่าคนเขาผู้ฆ่าลูกแกะถวายอย่างกับเขาผู้หักคอสุนัขเขาผู้นำธัญบูชามาอย่างกับเขาผู้เลือดเขาผู้ถวายเลือดหมูเขาผู้ทำอนุสรณ์บูชาด้วยกำยานอย่างกับเขาผู้นั้นสาธุการรูปเคารพคนเหล่านี้ต่างก็เลือกทางของเขาเองและจิตใจของเขาก็ปิติยินดีอยู่ในสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเขาแล้วคนเหล่านี้เลือกนะเขาไปถึงจุดที่ตกต่ำมากนะคือเขาเลือกไปนมัสการพระอื่นนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทำนะก็คือเขาบูชาเอาทารกไปบูชาซึ่งอุปเจ้าปวดร้าวในหัวใจเหลือเกินเพราะพระองค์บอกว่าไม่เคยอยู่ในแผนของพระองค์เลยแต่เขาเลือกทำสิ่งที่น่าเสียสีในสายพระเนตรพระเจ้านะคะสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ปิติยินดีด้วยนะคะข้อ4นะคะเราก็จะเลือกความทุกข์ใจให้เขาด้วยและนำสิ่งที่เขากลัวมาให้เขาเพราะเมื่อเราได้เรียกไม่มีสักคนหนึ่งตอบเมื่อเราพูดเขาไม่ฟังเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าพูดแล้วเราไม่ฟังเป็นไปได้ไหมคะแต่คนก็มักจะสรุปไปแล้วแต่พระเจ้าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่รู้เลยที่พลาดไปเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ฟังพระเจ้าเมื่อเราพูดเขาไม่ฟังและแต่เขาแต่สิ่งที่เขาทำคือได้กระทำความชั่วร้ายในสายตาของเราและเลือกสิ่งซึ่งเราไม่ปิติยินดีด้วยพระองค์พูดอีกแล้วนะคะนะและสิ่งเลวร้ายก็เกิดขึ้นกับเขานะคะการที่เราเลือกมีผลต่อพระเจ้าไหมคะว่าพระเจ้าจะทำอะไรได้ในชีวิตเรามากน้อยมีผลไหมคะมีผลมากๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกพระองค์จะมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวในชีวิตเราและเข้ามานำชีวิตเราจริงๆอย่างที่ปากเราพูดว่าให้พระเจ้านำเพราะเรากำลังเลือกพระองค์จริงๆเราฟังว่าพระองค์ตรัสอะไรแล้วเราเอาไปทำตามเรากำลังเลือกพระองค์นะคะแล้วพระองค์จะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นพระเจ้าที่เราสามารถจะพูดได้ว่าเรากำลังเดินตามพระทัยพระองค์ไม่ใช่พูดเอาเองโดยไม่ถามพระองค์เลยไม่ฟังพระองค์เลยนะคะแล้วคนเหล่านี้ก็ทำแบบนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็มีผลตามการเลือกของเขาเรา ต้องรับผิดชอบนะคะ
คนผมคิดว่าคนในยุคนี้ไม่โดยเฉพาะคนไทยนะคะเราไม่ได้เข้าใจเรื่องความรับผิดชอบมากเท่าไหร่เข้าใจน้อยมากเพราะเราทุกอย่างเราโทษบุญโทษกรรมโทษเวรโทษชาติที่แล้วหมดปัดความรับผิดชอบทุกอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้เพราะจากชาติที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้เพราะกรรมกับคู่กับคนนั้นอะไรโยงกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้เพราะอย่างนู้นเพราะอย่างนี้ตกลงไม่ใช่เพราะฉันเลือกเลยใช่ไหมไม่ใช่ทำให้เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองทำให้เราไม่กลับใจใหม่ทำให้เราไม่เจอทางออกเราก็ตันกันอยู่นั่นน่ะเพราะทุกคนโทษอย่างอื่นหมดแล้วก็โทษพระเจ้าฟ้ากำหนดมาทำไมช่างโหดชีวิตช่างโหดร้ายอย่างนี้พระองค์ไม่เคยตั้งใจชีวิตโหดร้ายค่ะแต่เป็นเพราะการเลือกของมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าสิ่งที่เราเลือกวันนี้มีผลกับลูกหลานเราไหมคะมีมากๆเลยนะคะพระเจ้าสัญญาพระพรไปถึงลูกหลานนะคะนะคะแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์เขาเลือกของเขาเองนะคะนะพระเจ้าเสียใจทุกครั้งนะคะที่มนุษย์เลือกสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะพระองค์รู้ว่าเขาจะเจออะไรในปฐมกาลบทที่6นะคะพูดถึงการที่มนุษย์มีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกแล้วเขาก็ทำแต่ความชั่วนะคะและพระเจ้าเสียใจและในข้อที่6นะคะพระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสนะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มนุษย์นั้นมีประสบการณ์กับพระองค์ได้เพลิดเพลินได้เชื่อพระองค์ได้ไว้ใจพระองค์เกิดผลนะคะแต่ว่ามนุษย์ก็หันใจแล้วก็ไปหาแล้วก็ไม่แสวงหาพระเจ้าจนมาถึงจุดที่พระองค์บอกว่าพระองค์เสียใจที่สร้างมนุษย์แล้วก็พระองค์กำลังจะทำลายเขาแล้วนะคะนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมโลกนะคะแต่ว่าโนอาห์ทำไมคะเป็นคนที่ได้รับอะไรคะความโปรดปรานจากพระเจ้าความโปรดปรานดีไหมคะเราเรียนเรื่องความโปรดปรานไปแล้วนะคะความโปรดปรานมันมหัศจรรย์มากค่ะมันทำให้เราไม่จมน้ำตายไปเหมือนคนอื่นคนในโลกนี้กำลังจมน้ำตายแต่เราอยู่ในเรือแห่งความรอดของเราคือพระเยซูคริสต์นะคะแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เสียใจในบางสำนวนนะใช้คำว่าพระองค์กลับพระทัยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราดูมากขึ้นนะเพราะว่าภาษาไทยไม่ได้สื่อสารตรงนี้ชัดมากนักนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าพระเจ้ามีหัวใจค่ะสิ่งที่เราเลือกมีผลกระทบกับพระองค์นะคะพระองค์มีความรู้สึกเชื่อหรือไม่ก็ตามคนในโลกนี้มีภาพของพระเจ้าว่าเป็นบางคนก็มีภาพพระองค์แก่มากนะคะมีหนวดคราวยาวเฟื้อยขาวๆแก่เชียวงอมเลยแล้วก็บางคนก็มีภาพพระองค์โกรธตลอดเวลาใครไม่เชื่อใครไม่เลือกพระองค์เปี้ยงมะเร็งกินเปี้ยงเจออุบัติเหตุบางคนก็มีภาพแบบนั้นตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูในพระคัมภีร์จริงๆนะคะผู้ใหญ่เชื่อๆแล้วดูรู้จักพระเจ้าจากพระคัมภีร์จริงๆโดยเฉพาะจากองค์พระเยซูคริสต์นะคะดูพระเจ้าจากที่พระองค์เป็นจริงๆและรับความจริงค่ะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นเลยพระองค์มีหัวใจค่ะและที่สำคัญคือพระองค์มีความรู้สึกด้วยพระองค์รู้สึกไหมเวลาเราไม่ฟังพระองค์เวลาพระองค์พูดแล้วเราไม่สนใจพระองค์รู้สึกไหมเรารู้สึกไหมเวลาเราพูดให้ลูกเราฟังสอนอย่างนั้นนำอย่างนี้แต่เขาไม่สนใจเลยแล้วเราเสียใจไหมอ่ะที่เขาเลือกผิดแล้วก็ต้องรับผลของมันเรารู้จักพระเจ้ามากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะเราถูกสร้างมาเหมือนพระองค์พระองค์เป็นอย่างนี้ยกเว้นไม่มีความบาปนะแต่เราเป็นคนในพระองค์แล้วเราก็ไม่มีบาปเหมือนกันแต่พระองค์มีความรู้สึกค่ะและพระองค์เสียใจและความสัมพันธ์ของเรานะคะเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นเราเลือกพระองค์เพราะเรารักพระองค์ค่ะไม่ใช่เพราะเราอยากได้พระพรพระองค์ไม่ใช่เพราะเรากลัวการพิพากษาไม่ใช่เพราะเรากลัวบทลงโทษคนในโลกนี้บางทีก็ทำดีเพราะกลัวตกนรกอ
แต่เราผู้ซึ่งเป็นคนชอบทำเราทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่พระองค์ชอบนะไม่ใช่สิ่งเราชอบสิ่งที่พระองค์ชอบแล้วเราก็ชอบด้วยเราเรียนรู้ที่จะชอบเราทำสิ่งที่พระองค์ชอบเพราะเรารักพระองค์จึงไม่มีความรู้สึกผิดไม่ต้องกลัวที่จะถูกลงโทษแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะกลัวถูกลงโทษดังนั้นก็ทำเพียงเพราะเหมือนกับท่าที่ทำไปอย่างนั้นแหละถ้าไม่ทำก็ถูกนายเคี่ยนตีเอาแต่ว่าทำเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากให้พระองค์พอพระทัยเรามีชีวิตอยู่เพื่อให้พระองค์พอพระทัยนะคะนะพระองค์เสียใจในซามูเอลนะคะพระองค์บอกว่าเราเสียใจที่ได้ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์เพราะเขาได้หันกลับเสียจากการตามเราและไม่ได้กระทำตามบัญญัติของเราพระองค์บอกเสียใจที่ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์พระองค์ปรารถนาที่จะมีกษัตริย์ที่ดีนะคะแต่ว่าซาอูลก็ไม่ฟังพระเจ้าและพระองค์บอกพระองค์เสียใจในสุดพระองค์ก็ถอดเขาออกนะคะพระองค์เสียใจมันในรากศัพท์มันให้ความหมายอย่างนี้ว่าเราเคยไหมฮะนั่นมันหมายความว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะได้แต่เพราะพระองค์อยากจะเห็นเรามีชีวิตค่ะไม่ใช่อยากจะเห็นเราเจอความตายแต่เมื่อเราเลือกแบบนั้นพระองค์นะคะในเยเรมีย์เปิดเผยนะคะบอกว่าเราจะเปลี่ยนปรีในการที่จะกระทำความดีแก่เขาพระเจ้าตรัสนะคะและเราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินนี้ด้วยความมุ่งมั่นด้วยสุดใจของเราและด้วยสุดจิตของเราพระเจ้ามีจิตใจนะคะพระเจ้ามีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยค่ะพระองค์ไม่ใช่คนที่ด้านไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นคนจำนวนมากตายไปในภัยพิบัติเห็นภัยจากสงครามเห็นทารกถูกทำแท้งเห็นนู่นเห็นนี้แล้วพระองค์ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเห็นคนเจ็บปวดในหัวใจมากมายถูกทำร้ายร่างกายกันดานอาหารไม่มีอะไรจะกินหรือผิดหวังล้มเหลวแล้วพระองค์ไม่รู้สึกอะไรเลยพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่เหนือมนุษย์มากนะนั่นเป็นภาพที่โลกพยายามจะตั้งให้พระเจ้านะเวลาเขาวาดพระเจ้าหรืออะไรถ้าเราสังเกตเนี่ยบางครั้งก็วาดพระองค์นั่งอยู่บนบัลลังก์หรือว่าไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวกับอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ไม่จริงค่ะพระองค์เข้าใจพระองค์มีความรู้สึกและเมื่อพระองค์เห็นเราเลือกสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระองค์เสียใจแผนของพระองค์คือต้องการที่จะให้สิ่งดีๆกับเราแล้วพระองค์จะทำได้สุดใจและสุดจิตเลยนะคะนะในไปอ่านในเยเรมีย์ข้อนะคะบทที่15ข้อ10ข้อ6บอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าเราได้ปฏิเสธเจ้าได้ปฏิเสธเราโทษค่ะเจ้าได้ปฏิเสธเราเจ้าถอยหลังเรื่อยไปเราจึงเหยียดมือออกไปต่อสู้เจ้าและทำลายเจ้าเราเอือมต่อการผ่อนผันแล้วนะคะในบางสำนวนนี้ความหมายว่าพระองค์แปรปรับในหัวใจเราเคยไหมคะแต่เราเขาใช้คำว่าหัวใจแตกสลายตัดที่หัวใจหัวใจแตกสลายเราเคยหัวใจแตกสลายไหมคะพระเจ้าก็เคยหัวใจแตกสลายแต่เมื่อพระองค์เห็นโลกนี้กำลังเสื่อมโทรมลงพระองค์ก็หัวใจแตกสลายในเอสเคียลบทที่6ข้อที่9บอกว่าเพราะใจของเราแหลกสลายเนื่องด้วยใจแพทย์สยาของเขาซึ่งได้พรากจากเราไปและเนื่องด้วยสายตาเขาที่มองดูรูปเคารพด้วยใจแพทย์สยานั้นพระองค์ไม่ชอบเลยเมื่อเรามีรูปเคารพเมื่อเราไปหาพระอื่นเขาจะเกลียดตัวเองเนื่องจากความชั่วร้ายซึ่งเขาได้กระทำในสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเขาด้วยในที่สุดเขาก็ต้องรับผลของมันในอิสยาห์บทที่63ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขาพระองค์รู้สึกนะคะเราถูกสร้างมาให้มีความรู้สึกเพราะพระองค์รู้สึกนะคะเราต้องหัดที่จะมองพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นจริงๆไม่ใช่อย่างที่โลกสอนให้เรามองนะในมาดูด้วยกันค่ะพระเจ้าของเราเป็นยังไงในสุภาษิตสดุดีนะคะบทที่81ข้อ ข้อที่10ค่ะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มพระเจ้าอยากให้เราอิ่มไหมคะแล้วเราจะอิ่มได้ไงอ่ะพระองค์บอกเราทำไงอ้าปากเรานึกภาพทีเหมือนเราป้อนอาหารเด็กๆใช่ไหมคะอ้าปากนะลูกอ้าปากนะลูกนะลูกไม่ยอมอ้าสิแล้วก็เออเครื่องบินมาแล้วดูสิลูกอะไรอร่อยนะอร่อยจังเลยอร่อยจังอ้าปากสิลูกอ้าปากแล้วลูกก็ทำไมฮะเคยเจอไหมฮะนะเราพยายามอยากไปกินเข้าไปลูกกินเข้าไปเราก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะเราคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นด้วยพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะพระเจ้าบอกว่าอ้าปากของเจ้าให้กว้างเราจะให้เจ้าอิ่มด้วยของดีแต่ถ้าเราไม่อ้าล่ะไม่ใช่ไม่ให้นะให้อ่ะไม่บังคับนะคะอ้าจับปากเขาอ้าพระพรเยอะแยะมาแล้วพระพรตื่นมาโบสถ์ฟังพระเจ้าอธิษฐานอ่านมั่งพี่ไปทำภารกิจรักต้องอภัยนะไม่อภัยเดี๋ยวสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นแน่ๆโอ้โหบังคับเหลือเกินบางทีคนก็มีภาพอย่างนั้นนะบางคนบางครั้งเราอยากให้พระเจ้าบังคับเราใช่ไหมเราจะได้ดีไหมเราจะได้ดีๆหน่อยใช่ไหมเราจะได้กินอิ่มเราจะได้เราอยากให้พระเจ้าบังคับเราพระเจ้าไม่บังคับใครนะไม่ฝืนใจใครและเราควรจะฝึกอย่างนั้นด้วยเป็นคนที่ไม่ฝืนใจใครไม่ได้อยากได้อะไรมาบางคนไม่สนใจขอให้ฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามโธ่พระเจ้าอยากจะอวยพรเลยจะแย่ ทำไมพระองค์จะทำไม่ได้ถ้าพระองค์อยากจะอวยพรจริงๆอ่ะได้ทุกคนแหละแต่เนี้ยพระองค์ไม่ได้อยากจะอวยพรหรอกฉันถึงเป็นแบบนี้เอามาจากไหนถ้าเราดูในพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าอ้าปากของเจ้าให้กว้างเราจะให้เจ้าอิ่มด้วยของดีพระเจ้าจะบังคับเรานะอ้านะอ้ามันดีกินเข้าไปบางครั้งเรามนุษย์เป็นแบบนั้นเป็นคนแบบนั้นเราต้องเลิกนะคะเลิกนิสัยเพราะนั่นจะทำให้เราติดแล้วคิดว่าพระเจ้าเราเป็นอย่างนั้นพระองค์ไม่ต้องการเราทำอะไรด้วยความฝืนใจเลยถ้าเราอยากจะได้ของดีต้องอ้าปากเองค่ะมันงั้นเราก็บังคับลูกเราใช่ไหมกินนู่นกินนี่เพราะมันดีกินเข้าไปเราคิดว่าพระเจ้าเราเป็นแบบนั้นอ่ะโอ้ยถ้าพระองค์จะทำทำไมพระองค์จะทำไม่ได้นั่นน่ะสิพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์บังคับเราไม่ได้เหรอให้เราอ้าปากทำไมพระองค์ไม่ทำอ่ะพระองค์ทำได้ทำได้ไหมในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะพระเจ้าเลือกที่จะไม่ทำค่ะเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อคุณต้องเชื่อพระองค์เท่านั้นว่าที่พระองค์เตรียมไว้ให้เนี่ยมันดีทำไมเด็กไม่กินฮะเพราะอะไรเขาคิดว่ามันขมอ่ะแล้วในผู้เคยพยายามจะให้หลานกินน้ำผึ้งมันหวานมากเลยนะปูนี่มันหวานมากเลยเขาก็บอกเดี๋ยวกินแล้วจะติดใจชิมสักหน่อยนะในสุดก็ตัดสินใจชิมคราวนี้มาขอกินทุกเช้าเลยเพราะเขาลองแล้วอร่อยแต่ก็ไม่ได้บังคับไม่อยากกินไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าปุกกินเองอร่อยเดียวพระเจ้าไม่บังคับใครนะคะและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะไม่บังคับใจใครเหมือนกันแล้วบางทีถึงบอกว่าบางทีเราอยากได้มาด้วยสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่สนใจหรอกคนนั้นก็จะเต็มใจหรือไม่ก็ตามพระเจ้าอยากเห็นเรารับพระพรนะคะแต่พระองค์อยากจะเห็นเราเต็มใจรับพระพรไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกถ้าไม่รับก็เดี๋ยวพระองค์เปี้ยงลงโทษใช่ค่ะเพราะเราชอบฝืนใจคนแล้วเราก็มีอุบายเล็กๆน้อยๆของเรา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทำเดี๋ยวก็ให้เขาทำเดี๋ยวเราก็ได้ดังใจมีต้องมีแผนนิดหน่อยมีแผนนิดหน่อยอย่าเป็นคนอย่างนั้นเลยนะคะเพราะพระเจ้าของเราไม่มีแผนนิดหน่อยแม้สักนิดเดียวพระองค์ไม่มีตำหนิไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีความอธรรมอยู่ในนั้นเลยหลอกเด็กเดี๋ยวเราไปหลอกเด็กดีกว่าหลอกง่ายเราเกลียดคำนี้มากเลยเนี่ยแล้วเราก็หลอกชีวิตคนก็เลี้ยงลูกมาในความหลอกลวงตลอดเวลากินข้าวเนี่ยเดี๋ยวตำรวจไม่กินเดี๋ยวตำรวจมาจับตำรวจแย่เลยรับผลไปถ้าเราไม่กินเดี๋ยวตำรวจมาจับแล้วเราก็ใช้อุบายเล็กๆน้อยๆเราไม่เรียกว่าอุบายนะมันเป็นความหวังดีมันความหวังดีจริงๆแล้วมันเป็นความรักด้วยซ้ำเพราะเรารักเขานะเราถึงหลอกเขาพระเจ้าเป็นอย่างไรคะพระองค์เป็นความรักตัวเป้งเลยนะคะพระองค์เป็นความรักและพระองค์ไม่เคยหลอกใครพระองค์วางทุกอย่างอย่างชัดเจนไว้ต่อหน้าเขาค่ะชีวิตความตายวางไว้ต่อหน้าอย่างชัดเจนเลือกเอาไม่มีอุบายใดๆในพระองค์เลยเราชอบบังคับใจคนเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการบางครั้งเราทำในนามแห่งความรักเพราะว่าเรารักหลงนะเราถึงต้องทำไม่มีค่ะพระเจ้าแม้ว่าจะรักยังไงพระองค์ไม่เคยบีบบังคับใครพระองค์ไม่เคยฝืนใจใครและเราเองในทางตรงข้ามก็อย่าชอบให้คนอื่นมาบังคับนะคะโอ้มีคนชอบเหรอทั้งชอบนะให้มันง้องอนเราหน่อยให้มันมีวิธีการกับเราหน่อยเดี๋ยวเราจะยอมทำให้ต้องโตเป็นผู้ใหญ่นะคะอยากให้คนอื่นมาพุชเราหน่อยกดดันเรานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะยอมแล้วคนก็ติดนะแล้วคนก็ชอบใช้วิธีกดดันคนอื่นอาจจะในทางเนียนๆมากเลยค่ะสร้างเงื่อนไขบ้างก็ทำไม่มากก็ไม่นี้นะสร้างเงื่อนไขอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่มีให้เสรีภาพกับคนที่จะตัดสินใจเลือกเองเขาไม่ทำก็หาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กดดันนิดหน่อยในพระเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยนะคะสักนิดเดียวพระองค์ตรงชัดเจนแล้วถ้าเราจะแสวงหาพระองค์เราต้องเรียนรู้ค่ะที่จะเป็นคนแบบนั้นด้วยเพราะพระองค์เป็นแบบนั้นตรงชัดเจนจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่มีการหลอกลวงไปไหมคนก็เกรงใจไปก็ได้เราคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมฮะเราเกรงใจไม่ใช่เราคิดว่าไปแล้วดีนะเกรงใจโอ้ปูไม่ชอบเลยเวลาคนทำอย่างนั้นกับปูนะและหลายครั้งเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ปูไม่ชอบเลยปูไม่อยากให้ใครทำอย่างฝืนใจแม้แต่สักนิดเดียวแม้ว่าหลายครั้งเราชอบที่จะได้ทุกอย่างมาตามได้ดั่งใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็หลอกล่อเสร็จเราทำเป็นงอนซะหน่อยเดี๋ยวเขาก็ต้องมาให้เราใช่ไหมคะนะแต่ทำไมไม่พูดด้วยเดี๋ยวเขาต้องซื้อให้เต็มใจไหมไม่สนขอให้ฉันได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้ก็พอเขาจะเต็มใจไหมไม่สนหัดนะคะคุณต้องการความเต็มใจค่ะเพราะในการมีสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกอย่างอยู่กับความเต็มใจถ้าไม่เต็มใจพระองค์รับอะไรไว้จากคุณไม่ได้เลยเพราะพระองค์เต็มใจที่จะอวยพรพระองค์เต็มใจที่จะให้ชีวิตพระองค์เต็มหัวใจแต่ถ้าคุณไม่เต็มใจพระองค์บอกว่าทั้งสองด้านอย่าเป็นคนที่เราทุกคนเป็นนะปุ้งก็เป็นมากเลยที่บางครั้งเรามีอุมายาเล็กๆอุบายหน่อยๆเพื่อให้ได้มาเนียนๆนี่แหละแต่เราก็ได้มาเขาจะอยากทำหรือไม่อยากทำเต็มใจไม่เต็มใจไม่สนใจเขาทำได้อะเขาไม่เสียหายหรอกมันดีกับเขาต้องกลับใจใหม่อะในอีกทางนึงคุณก็ต้องเป็นคนที่ไม่ชอบถูกฝืนใจเหมือนกันปูจะไม่ทำอะไรเลยนะถ้าไม่ได้เต็มใจจะทำงั้นก็จะบอกว่าไม่เพราะมันไม่มีบำเหน็จกับพระเจ้าถ้าคุณไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจอย่าหวังว่าพระองค์จะพอพระทัยบางทีเรามานมัสการนะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เต็มใจจะร้องเพลงเยอะไม่ต้องทำอ่ะ พระองค์บอกว่าอย่าคิดว่าพระองค์เพลิดเพลินนะถ้าเราไม่เพลิดเพลินทุกอย่างที่พระองค์ให้เราทำไม่ใช่เพื่อให้เป็นภาระแต่เพื่อให้เราเพลิดเพลินเพื่อให้เรารับพระพรไม่ใช่เพื่อเป็นภาระแต่คนอยู่ในโลกแห่งศาสนาอยู่ในโลกแห่งการถูกบีบบังคับซะจนเขาไม่มีเสรีภาพในการที่จะมองเห็นว่าในพระเจ้าทุกอย่างมันสะอาดจริงๆมันไม่มีอุบายอะไรเลยสักนิดเดียวถ้าคุณอยากจะทำด้วยความเต็มใจค่ะแล้วมีบำเหน็จแต่ถ้าไม่เต็มใจอย่าหวังว่าพระองค์พอพระทัยและอย่าหวังว่าทำสิ่งนั้นก็ทำแล้วไงไม่ได้อยากมาหรอกนะแต่รู้มันดีมาแล้วไงโอ้แล้วพระองค์ปลื้มมากเป็นนี้บุญคุณเหลือเกินวันนี้มาสร้างมานมัสการไม่ชอบง่วงนอนจะแย่แต่ยังมาอู๋เราไม่รู้จะยังไงเลยเนาะเนาะโอ้โหซาบซึ้งจังเลยอย่างนั้นเหรอไม่นะทำอะไรทำด้วยความเต็มใจหัดฝึกตัวเองค่ะนะถ้ายังไม่เต็มใจก็มาถึงให้มาถึงจุดที่เต็มใจนะคะเราฝึกได้นะคะมาถึงจุดที่เต็มใจเพราะบางครั้งการเลือกของเราการจูนของเรากับสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยบางครั้งเราเลือกยังไม่ค่อยเป็นเราต้องอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเยอะๆค่ะจนเรารู้ว่าอะไรดีอะไรที่ควรจะเลือกแล้วพอตอนแรกเราไม่เต็มใจตลอดเราหัดที่จะเต็มใจได้ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันดีเรามาด้วยความเชื่อเรามาด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อเท่านั้นค่ะไม่พระเจ้ารับไว้ไม่ได้เลยเพราะคุณไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรที่จับต้องได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนั้นอ้าปากของเจ้าให้กว้างพระองค์บอกหุบสนิทเลยพระองค์ก็เปิดเอาเองสิพระองค์เป็นพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเปิดเลยพระองค์พระองค์ไม่เปิดค่ะไม่อ้าให้ค่ะคุณต้องเป็นคนอ้าเองถ้าอ้าแล้วพระองค์ก็จะป้อนเจ้าให้อิ่มด้วยของดีแต่พระองค์บอกใช่ไหมคะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินบางคนบางครั้งพวกคิดว่าคนไม่รู้จะอยากกินผลดีที่สุดจริงหรือเปล่านะเขาก็ขอกินผลธรรมดาก็ได้ไม่ต้องดีมากเพราะผลดีมันแพงใช่ไหมฮะเอากินแบบธรรมดาแต่พระเจ้าบอกว่าให้ผลดีที่สุดนะแล้วถ้าเราเต็มใจบางครั้งคนไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะคะนะแม้ว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ต่อการตาพระองค์จะไม่บังคับใครให้อ้าปากบุ้งไม่เคยบังคับใครให้รับความรอดใช่ไหมคะเราเชื่อเราก็มาหาพระเจ้าพระองค์บังคับเราหรือเปล่าแล้วบางทีเราไปประกาศแล้วรับเลยรับเลยรับเลยเนี่ยดีรับเลยแล้วเขาก็บางทีก็เกรงใจเราบางทีก็รำคาญเรานะมีทั้งสองอย่างนะบางคนรับนะเพราะรำคาญมาอยู่นั้นเลยพูดอยู่นั้นเนี่ยรับๆเสร็จจะได้เสร็จๆถามว่าเขารอดไหมคะแต่เราก็พอใจนะเขารับละเสร็จละเพราะอะไรเพราะเราชินกับการบีบบังคับเราคิดว่านั้นใช้ได้ผ่านแค่เขารับเราใช้ชีวิตแบบฉาบฉวยจะบอกว่าอะไรจอมปลอมมากข้างนอกมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรเขารับแล้วแล้วทุกคนเฮ้ดีใจแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเขาจากโลกนี้ไปอย่างตกนรกน่าเสียดายนะแล้วเราก็หลอกตัวเราเองว่าเขารอดพวกเราไม่อยากให้ใครหลอกตัวเองถ้าคุณจะรับเพราะคุณเปิดใจที่จะรับเราอยากให้เขารู้จักพระเจ้าจริงได้รับความรอดจริงไม่ใช่รับเลยรับเลยรับเถอะดีรับก็ได้เสร็จทำทุกกระบวนการแล้วนะเออไม่ใช่นะคะความจริงค่ะความจริงความจริงความจริงคุณรอดจริงคุณจะรู้ในหัวใจคุณไม่รอดจริงคุณก็จะรู้ในหัวใจเหมือนกันนะคะนะอ่านต่อนะคะแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลยนะอยากเราได้ยินหัวใจพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะเมื่อพระองค์บอกว่าให้เราอ้าปากพระองค์อยากจะป้อนเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มแต่อิสราเอลประชากรของเราไม่ฟังเสียงเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเราเสียใจไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่เราเตรียมเอาไว้พระองค์บอกว่าเมื่อเราอยากจะได้อะไรมาด้วยการฝืนใจคน แล้วเราก็พึงพอใจมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าอภิรมย์นักแต่มันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะที่จะมีประสบการณ์ว่าไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ดังใจจากคนอื่นพระเจ้าเองก็เสียใจค่ะมีเวลาอย่างนั้นด้วยที่พระองค์ไม่ได้สิ่งที่พระองค์อยากให้เกิดนั่นเป็นเรื่องปกติของชีวิตซึ่งถูกต้องเพราะถ้าคุณได้ทุกอย่างแต่ฝืนใจคนอื่นใช้อุบายกับคนอื่นมันไม่ได้เป็นพระพรในที่สุดค่ะหรือมันจะมีเวลาเหล่านั้นที่คุณให้อิสระคนอื่นอย่างเต็มที่ที่เขาจะเลือกและสิ่งที่เขาเลือกจะทำให้คุณเสียใจไม่เป็นไรอ่ะพระเจ้าก็มีประสบการณ์อย่างนั้นพระองค์บอกเขาไม่ฟังเราเขาไม่รับเราเลยแล้วมันดูจะไปบีบคอต้องรับสิฉันเป็นพระเจ้าทำไมแกไม่ฟังมาพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนจะอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักแล้วพระองค์บอกว่าความผิดหวังบางอย่างความผิดหวังบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจนะคะเราเป็นบางคนเราเป็นพ่อแม่เรารู้ดีว่าถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยเรามีลูกไม่ใช่ลูกจะเลือกทางที่เราจะเตรียมเสมอไปใช่ไหมคะเขาต้องเลือกทางของเขาเองแม้ว่าเรารู้ว่าวันหนึ่งเขาจะเลือกสิ่งที่ทำให้เราใจสลายแต่ก็เป็นการเลือกของเขาเขาก็รับผิดชอบผลในการเลือกเราก็รับผิดชอบในการสอนเขาให้เลือกเป็นนะคะเลือกเป็นเลือกถูกฝึกเขาให้เลือกทางแห่งพระเจ้าแต่ว่าเราใจสลายค่ะเพราะพระเจ้าเองก็ใจสลายและไม่จำเป็นที่ทุกอย่างจะต้องได้ดังใจเมื่อมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นถูกไหมฮะมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของเขาเพราะงั้นเขาไม่ได้เลือกในสิ่งที่เราพอใจเลือกที่จะทำกับเราอย่างที่เราพอใจมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นได้ทั้งสองทางนะคะเขาอาจจะเลือกก็ได้หรือเขาอาจจะไม่เลือกทางนี้เลยก็ได้แล้วพระองค์บอกว่าเขาไม่ฟังเราจึงมอบเขาไว้แก่ใจดื้อด้านของเขาเองทำไมพระองค์มอบเขาไว้ให้ใจดื้อด้านของเขาให้ตามคำปรึกษาของเขาเองทำไมเพราะเมื่อเขาไม่ฟังพระองค์พระองค์ไม่บังคับเขาถ้าไม่ฟังพระองค์แล้วจะเหลือใครให้ฟังก็เหลือตัวเองเหลือโลกเหลือมารให้ฟังเหลือคนอื่นให้ฟังเพราะไม่ฟังพระเจ้าพระองค์บอกพระองค์มอบเป็นน้ำพระทัยพระองค์ไหมที่ใช้เขาเดินในคำปรึกษาของเขาเองไม่มีอะไรเลยนะที่เราต้องวิตกกังวลไปพระเจ้าของเรามีคำปรึกษาให้เราทุกเรื่องแต่ทำไมบางคนมาถึงจุดสรุปที่เขาเลือกความคิดของตัวเองทำไมก็พอเขาปฏิเสธที่จะฟังพระเจ้าและพระองค์ก็ยอมให้เขาทำสิ่งที่เขาต้องการพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่บังคับคุณอยากจะทำบาปคุณอยากจะทำอะไรทำเลยพระองค์ไม่เคยบังคับอะไรใครแต่พระองค์จะช่วยถ้าคุณมาหาพระองค์ให้พระองค์ช่วยและเลือกทางของพระองค์พระองค์จะช่วยคุณเดินในทางของพระองค์ได้สำเร็จแต่พระองค์ไม่ช่วยคุณเดินในทางของคุณได้สำเร็จเพราะพระองค์รู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่ดีเพราะมีคริสเตียนจำนวนมากมาหาพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรเขาเขามีทางของเขามีแผนของเขาเราจะทำธุรกิจอย่างนี้นั่นเราจะไปงั้นขอพระเจ้าอวยพรด้วยพระองค์ไม่จำเป็นและพระองค์จะไม่ทำด้วยเพราะพระองค์รักเราพระองค์ไม่มีส่วนในการชั่วใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเรามาถามพระองค์ว่าแผนพระองค์คืออะไร และเรายินดีเต็มใจเราเลิกแผนพระองค์พระองค์จะช่วยเราและเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับผู้รู้ก็เราบอกว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่นั่นแหละพระองค์จะได้ควบคุมจริงๆเพราะเรายอมแต่ถ้าเราไม่ยอมพระองค์จะไม่มาก้าวก่ายจริงไหมงั้นอย่าเหมาเองมันไปสมมตินะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นณเวลานี้มาจากพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับว่าด้านไหนเรื่องไหนในชีวิตคุณที่คุณยอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนวันนี้คุณอาจจะยอมให้พระเจ้ามีส่วนพรุ่งนี้คุณอาจจะลืมพระองค์ก็ได้แล้วพรุ่งนี้พระองค์ก็จะไม่มีส่วนไม่ใช่พระองค์ไม่อยากเราเรียนไปแล้วว่าพระองค์มีหัวใจปรารถนาเหลือเกินพระองค์ตรัสกับเราทุกวันพระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราเพื่อจะนำเราเป็นที่ปรึกษาให้กับเราแต่มันน่าเสียดายเหลือเกินที่คริสเตียนจำนวนมากไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่มีหัวใจที่เมื่อเห็นลูกพระองค์เลือกทางผิดแล้วพระองค์ก็เฉยๆสมน้ำหน้าพูดแล้วไม่ฟังนั่นคือสิ่งที่พระองค์ไม่เหมือนเรานะบอกแล้วไม่ฟังแล้วชอบพูดใช่ไหมคะก็บอกแล้วเตือนแล้วบางครั้งนะใช่ไหมบางทีเดี๋ยวนี้แหละอืมเป็นไงล่ะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้บอกแล้วเป็นหัวทีนึงเลยเริ่มรุนแรงนิดหน่อยด้วยนะเพราะเขาไม่เลือกอย่างที่เราบ่อยเขาเลือกไม่ต้องรุนแรงค่ะพระเจ้าของเราไม่ใช่อย่างนั้นไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเลยค่ะพระองค์เป็นพระเจ้าที่อ่อนโยนที่สุดพระเจ้ามีหัวใจและพระองค์ไม่ใช่เย็นชานะคะแล้วพระองค์จะยอมให้เราทำสิ่งที่เราอยากจะทำแม้ว่าสิ่งนั้นทำให้หัวใจพระองค์แหลกสลายก็ตามและพูดถึงบอกว่าเราเองก็ควรจะยอมอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ไปบังคับขู่เข็นให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามใจของเราอันเนื่องเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นนะคะชีวิตคุณก็เรื่องของคุณเลยแต่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราไม่มีทางไปบีบบังคับทั้งพ่อแม่ก็ชอบบังคับลูกบังคับพ่อแม่สามีบังคับภรรยาบังคับแล้วสามีมันกลายเป็นทุกคนอยู่ในการบีบบังคับไปสมมติไม่มีใครเต็มใจทำอะไรเลยแล้วอยู่ในโลกอย่างจริงๆนะสังคมไทยเราถูกบีบบังคับตั้งแต่ยังเราเกิดมาเลยการศึกษาก็ทำไมฮะภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยบังคับเรียนไม่เรียนไม่ได้นะเฮ้ยมันดีนะเรียนหนังสือเนี่ยจะภาคบังคับบังคับทำนู่นทำนี่ทุกอย่างนะพอเราถึงจุดหนึ่งที่เราแบบไม่อยากอยู่ภายใต้บังการบังคับอีกแล้วเราก็ระเบิดออกมาเลยแล้วมันคำก็กลายเป็นความรุนแรงเพราะเราเติบโตมาในความรุนแรงเราถูกบังคับมาตลอดชีวิตเราไม่รู้จักวิธีจัดการปัญหาอย่างอื่นนอกจากบังคับคนอื่นต่อเหมือนกันใช่ไหมเราไม่รู้จักอย่างอื่นพูดถึงว่านี่คือสิ่งเราต้องเติบโตมากเลยนะคะในพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เคยบีบบังคับใครพระองค์เต็มไปด้วยความอ่อนโยนใจถ่อมสุภาพไม่อยากทำไม่เป็นไรไม่อยากฟังข่าวประเสริฐพระองค์บอกไงไปประกาศเมืองอื่นเมืองนี้ไม่รับไม่ใช่ดันทุลังเขาอยู่นั่นน่ะรับเถอะรับเถอะเขาไม่ฟังเขาไม่รับก็ยังจะนี่เขาอยู่นั่นแหละมีคนอื่นเยอะแยะไปที่เขาจะฟังที่เขาจะรับค่ะพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างนั้นพี่มหัศจรรย์มากนะคะประชากรของเราน่าจะฟังเราแล้วทำไมพระองค์ไม่ทำให้เขาฟังล่ะพระองค์ไม่ทำให้งานค่ะน่าจะฟังเราและอิสราเอลน่าจะเดินในทางทั้งหลายของเราเราได้ยินหัวใจพระเจ้าไหมคะน่าจะแต่พระองค์ไม่รุนแรงกับเขาพระองค์ไม่ไปบังคับเขาแล้วไม่ช้าถ้าเขาเดินตามทางพระองค์พงเตรียมเลยไหมครับแล้วไม่ช้าเราจะให้ศัตรูของเขานอบน้อมลงและจะหันมือของเราสู้คู่อริของเขาพระเจ้าจะสู้ศัตรูแทนเราถ้าเขาเดินในทางพระองค์แต่ถ้าเขาไม่เดินในทางพระองค์สู้ไหมสู้ไหมพระองค์ถึงบอกว่าเราจะปล่อยให้ศัตรูมีชัยเหนือเขาไม่ใช่พระเจ้าอนุญาตไม่ใช่พระเจ้าให้มันเกิดนะคะศัตรูมีชัยอยู่แล้วค่ะถ้าคุณไม่มีพระเจ้าเนี่ยคุณเสร็จแน่ๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าคุณมาหาพระเจ้าพระองค์จะยื่นมือเข้ามากระทำกิจนั้นเราจะเห็นนะคะถึงความสำคัญของการที่จะต้องเลือกนะคะนั้นพระองค์บอกว่าโอ้นะอยากให้เขาเราอยากให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนไหมคะในชีวิตของเราการที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนไม่ใช่แค่บอกว่าโอเคแล้วแต่พระเจ้าต่อแต่นี้ไปอะไรจะเกิดก็แหละถือว่ามาจากพระองค์นะไม่ใช่ค่ะ การที่พระเจ้ามีส่วนคือคุณต้องมาถามพระองค์ว่าพระองค์จะให้ทำอะไรแล้วพระองค์จะมีส่วนทำให้คุณทำสิ่งนั้นพระองค์จะอยู่ด้วยช่วยคุณทำฮ่าได้สโลแกนใหม่พระองค์อยู่ด้วยช่วยคุณทำเราเลือกได้ค่ะว่าจะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตเราหรือเปล่าแล้วพระองค์จะเข้ามาและนั่นแหละเราจะพูดได้เต็มปากว่า God is in control พระเจ้าควบคุมอยู่ทุกอย่างกำลังอยู่ในแผนเพราะเรารู้แผนพระองค์เรากำลังทำตามที่พระองค์บอกให้ทำกำลังก้าวแต่ละก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจและนั่นแหละพระองค์จะเข้ามาและเคลื่อนไหวเหนือสถานการณ์เพื่อให้มันเป็นไปตามแผนของพระองค์แต่ในพระคัมภีร์นะใช้ภาพบอกว่าน่าจะเดินในทางของเราในพระเยซูบอกว่าเรายืนเคาะก๊อกๆๆอยู่ที่ประตูแล้วถ้าผู้ใดเปิดพระองค์ก็เชิญพระองค์เข้าไปพระองค์ก็จะเข้าไปพระองค์ไม่ใช่แบบพระองค์เป็นพระเจ้าอ่ะถีบประตูเข้าไปเลยพระองค์เป็นพระเจ้านี่จะทำอะไรก็ได้จริงไหมไม่จริงค่ะพระองค์ไม่ใช่ลักษณะของพระองค์ลักษณะของพระองค์แสนจะถ่อมสุภาพแสนจะน่ารักอ่อนโยนเป็นสุภาพบุรุษนะคะก็มาแล้วนะอาหารเต็มมือเลยเปิดหน่อยเปิดหน่อยแล้วไงฮะถ้าเราไม่เปิดล่ะก็ไม่เป็นไรพระองค์ก็เสียใจเตรียมมาเต็มเลยอดให้เลยเขาไม่หลับอ่ะเขาไม่หลับอ่ะนะฮะเราต้องเปิดชีวิตของเราค่ะนะคะนะแล้วไม่ช้าพระองค์จะให้ศัตรูหมอบต่อเขาอะไรอีกคะบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระเจ้าจะหมอบราบต่อเขาและเวลาของเขาจะยั่งยืนอยู่เป็นนิจเขาจะอายุยืนนานนะคะนะคะข้อ16อ่านด้วยกันค่ะพระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดเราจะให้เจ้าพอใจด้วยน้ำผึ้งที่มาจากหินแต่ทำไมคะเราต้องอ้าปากค่ะปากได้ไงคะเราเรียนไปแล้ววันนี้อ้าปากได้ไงด้วยการรักพระเจ้าแสวงหาพระองค์แสวงหาสิ่งที่พระองค์ชอบและเชื่อฟังทำตามนะคะอ้าปากนั่นคือการอ้าปากไม่ใช่แบบนี้ไงเราอ้าแล้วไงเป็นพระองค์ใส่สิ่งดีเลยเรารู้วิธีอ้าแล้วนะคะเรารู้วิธีเลือกนะคะต้องเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแสวงหาพระองค์ต้องการเราทำอะไรไม่ใช่สรุปเอาเองทุกอย่างนะคะพระองค์ไม่เลือกแทนเราพระองค์ไม่ทำสิ่งต่างๆแทนเราค่ะพระองค์จะบอกให้เราทำแล้วพระองค์ช่วยเราทำนะคะนะพระเจ้าต้องการนะคะที่จะให้เรานั้นเลือกแผนของพระองค์เพื่อแผนของพระองค์จะได้สำเร็จในชีวิตของเราถ้าเราไม่เลือกพระองค์ก็ไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้ด้วยตัวพระองค์เองจริงไหมคะนะคะเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามอบไปกับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้มันเกิดเองแหละนะคะนะจนกว่าเราเลือกแผนของพระองค์มันจึงจะสามารถสำเร็จได้ในชีวิตเรานะคะเมื่อเราเลือกอย่างหนึ่งพระองค์ก็จะมีสิทธิ์ทำอย่างหนึ่งเมื่อเราเลือกอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งดีให้กับเราเพราะเราเลือกแบบนั้นนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีแต่ความปรารถนาดีนะคะแล้วเราจำเรื่องของโยนาได้ไหมคะไม่ใช่โนอานะโนอาคือเรื่องน้ำท่วมนี่โนอาจำเรื่องโนอาได้ไหมคะไม่ใช่อะโยนาจำเรื่องโยนาได้ไหมโยนากับเมืองนีนาเวนะคะคือเมืองนี้ชั่วร้ายมากพระเจ้าบอกว่าจะพิพากษาเมืองนี้นะจะทำลายเมืองนี้แล้วก็ส่งบอกโนอาโยนาไปประกาศที่เมืองนั้นนะแล้วก็ไปเผยพระวจนะว่าพระเจ้าจะทำลายนอกจากเขาจะกลับใจใหม่โยนาก็ทำไมฮะไม่อยากไปหนีไปในที่สุดไปอยู่ในท้องปลาสำนึกได้นะมาหาพระเจ้าดีกว่ากลับใจใหม่ปลาคายออกมาปุ๊บก็ไปประกาศที่เมืองนีนาเวพอไปประกาศที่เมืองนีนาเวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนทั้งเมืองเลยนะตั้งแต่กษัตริย์ลงมาถึงยาจกเลยกลับใจใหม่พอกลับใจใหม่พระเจ้าบอกว่าไงไม่ทำลายเมืองนั่นแหละพระเจ้าเปลี่ยนใจอยากให้เราเข้าใจและมองเห็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นจริงๆนะคะไม่ได้โอ้เปลี่ยนใจได้ไงอ่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่เหรอแผนพระองค์ไม่ใช่เหรอที่จะทำลายเมืองนี้ใช่ไหมคะแผนของพระองค์หรือเปล่าที่จะทำลายเมืองนี้ไม่ใช่เลยแต่พระองค์จำเป็นต้องทำลายเขาเพราะอะไรเพราะความบาปแล้วมันก็ถูกต้องด้วยแต่พระองค์ดีใจไหมเพลิดเพลินไหมที่จะทำลายไม่เลยพระองค์บอกว่าพระองค์เปลี่ยนใจแล้วไม่ทำลายเขาทำไมรู้ไหมฮะโยนาห์ทำไมโมโหโกรธพระเจ้า นึกแล้วเชียวพระองค์ทำอย่างนี้แหละเพราะพระองค์มันเมตตาอย่างนี้แหละเนี่ยเขาส่งเขาไปพูดทำไมแล้วเขาเลยกลายเป็นทำไมผู้เผยพระชนะเทียมเท็จละสิบอกว่าเมืองนี้ถูกทำลายแต่ตอนหลังพระเจ้าบอกว่าไม่ทำลายแล้วนายโยนาโกรธพระเจ้ามากเขาบอกเขาอยากตายพวกนี้เขาตายแต่ตายไปเลยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้พวกเปลี่ยนหรือเปล่าเรามีพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไหมที่เราร้องเพลงอยู่บ่อยๆนะฮะพวกไม่เคยเปลี่ยนนะคะพวกยังดียังไงแผนพวกที่ดีมีต่อเรายังไงพวกไม่เคยเปลี่ยนแต่วิธีการสิ่งที่พวกจัดการหรือเคลื่อนไหวในใดชีวิตเรานั้นเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนแต่พวกไม่เคยเปลี่ยนแต่เมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่พวกทำได้เคลื่อนไหวได้จะเปลี่ยนเมื่อคนกลับใจใหม่พระเจ้าเมตตานะคะจากที่จะทำลายคำพิพากษามาถึงเขาแล้วถึงเวลาแล้วพระองค์บอกว่าไม่ทำลายแล้วเพราะเขากลับใจใหม่นี่คือความรักของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนค่ะพระองค์มีแผนที่จะอวยพรเขายังไงก็ยังเหมือนเดิมพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแต่วิธีการเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่พระองค์ทำกับเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขายอมต่อพระองค์นี่คือความหมายถ้าเราเจอคำนี้นะคะคำว่าพระเจ้ากลับพระทัยเราจะเจอคำนี้บ่อยๆเหมือนกันนะคะพระเจ้ากลับพระทัยไม่เดี๋ยวก็ว่าพระเจ้าพวกเป็นคนอารมณ์เปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนเพราะเอาใจไม่ถูกเดี๋ยววันนี้จะอันนี้เดี๋ยววันนี้จะอันนั้นอุ้ยพรุ่งไงก็ไม่รู้ไม่นะคะพระเจ้าของเราสม่ำเสมอที่สุดค่ะพระองค์บอกว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะพระองค์เป็นพระเจ้าที่กริ้วช้าพระเมตตายิ่งใหญ่ความรักของพระองค์มั่นคงเป็นนิจแล้วก็มีภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าและเมื่อพระเจ้ากลับพระทัยไม่ได้หมายว่าพระองค์เปลี่ยนใจหรือเราใจไม่ถูกตกลงพระองค์จะอวยพรหรือไม่อวยพรบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยมันเป็นแผนของพระเจ้าตั้งแต่แรกที่จะทำลายเมืองนี้ไม่ใช่เหรอพระเจ้าจะทำลายก็ไปเลยไม่นะคะมันไม่ใช่แผนของพระองค์ที่จะทำลายเขาเลยมันเป็นแผนของพระองค์ที่จะอวยพรเขาตั้งหากแล้วถ้าเราเจอว่าพระเจ้ากลับพระทัยไม่ได้หมายว่าพระองค์เปลี่ยนนะคะแต่วิธีการที่พระองค์ดีลหรือว่าจัดการกับเมืองนั้นคนนั้นๆจะเปลี่ยนถ้าว่าเขากลับใจใหม่ถ้าว่าเขาเปลี่ยนนะคะนะเมื่อมาดูตัวอย่างสุดท้ายด้วยกันนะคะแต่ผมคิดว่าสำคัญมากนะคะนะมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะอันเกี่ยวกับการเลือกของเรานะคะในอพยพนะคะบทที่32เมื่อโมเสสขึ้นไปรับพระบัญญัติของพระเจ้านะคะคนอิสราเอลก็หันใจไปหาสิ่งอื่นนะคะเขาสร้างวัวทองคำขึ้นมานะคะพระเจ้าเพิ่งตรัสไปเองนะคะว่าอย่ามีพระอื่นใช่ไหมคะนะแต่เขาก็ใจเขาก็หันเหนะคะในข้อที่8นะคะเขาได้หันเหออกจากทางซึ่งเราสั่งเขาไว้อย่างรวดเร็วคือหล่อรูปโคขึ้นรูปหนึ่งสำหรับตนและกราบไหว้รูปนั้นและถวายสัตย์บูชาแก่รูปนั้นและกล่าวว่าโอ้อิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำจะออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เขาลืมพระเจ้าง่ายเหลือเกินพวกเพิ่งนำเขาออกมายิ่งใหญ่แต่เขาบอกตอนนี้เขาบอกว่าวัวเนี่ยแหละวัวตัวนี้แหละนำเราออกมาเป็นไงคะคนเราหันเหใจไปได้ขนาดนั้นไหมคะนะเวลาคนจะหลงนะก็ไปไกลเหลือเกินแล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราเห็นประชากรนี้แล้วนี่แน่นี่แหละเขาเป็นชนชาติหัวแข็งเหตุฉะนี้เจ้าจงปล่อยเขาไว้เหตุฉะนี้เจ้าจงปล่อยเขาไว้ตามลำพังเพื่อความพิโรธของเราจะเดือดพุ่งขึ้นต่อเขาและเพื่อเราจะผ่านทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นชนชาติใหญ่แผนของพระเจ้าที่จะทำลายคนอิสราเอลหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเป็นแผนของพระองค์ที่จะพาเขาไปสู่ดินแดนแห่งอันอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเมื่อเขาหันใจจากพระองค์เขาไม่เดินตามแผนพระองค์อีกแล้วพระองค์ก็ไม่เขามีส่วนในแผนนั้นแผนของพระองค์ยังจะคงดำรงอยู่เป็นนิจนะคะในที่นี้แผนของพระเจ้าก็คือมีชนชาติที่จะเป็นชนชาติของพระเจ้าติดตามและปฏิบัติพระเจ้าแต่คนอิสราเอลที่พระเจ้าเลือกนะฮะว่าเนี่ยคนอิสราเอลนี่แหละจะเป็นชนชาติที่เราเลือกไว้และพระองค์ก็ทำพันธสัญญากับอับราฮัมไว้ว่าชนชาตินี่แหละลูกหลานของเขาจะได้เป็นชนชาติของพระเจ้าแต่ณวันนี้คนอิสราเอลไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไง พระองค์จะผลาญทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นชนชาติใหญ่ฝ่ายโมเสสวิงวอนทูลพระเจ้าบอกโอ้พระองค์ทำไมพระองค์โกรธประชากรของพระองค์สั่งนำเข้ามาจากอียิปต์ด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวถ้าคนอียิปต์รู้เข้าเนี่ยเขาก็จะพูดนินทาพระองค์เลยนะกล่าวว่าพระองค์มาเพื่อทำร้ายเขาเห็นมันตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะเพื่อจะประหารเขาเสียนะแล้วก็ขอพระองค์โมเสสบอกนะขอพระองค์ทรงหันกลับเสียจากความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์และทรงกลับพระทัยอย่าทำอันตรายแก่ประชากรของพระองค์เองขอพระองค์ทรงลึกถึงสิจำอับราฮัมได้ไหมจำอิสอัคได้ไหมรูปใช้ที่พระองค์สัญญาน่ะว่าจะให้เอาแผ่นดินนี้กับเขาว่าจะให้เขามีลูกหลานมากมายนะแล้วไงคะแล้วพระเจ้าจึงทรงกลับพระทัยไม่ได้ทรงทำอันตรายอย่างที่พระองค์ทรงดำริว่าจะกระทำแก่ประชากรของพระองค์นะคะอยากจะให้เราเห็นหัวใจพระเจ้านะคะหัวใจที่ต้องการที่จะอวยพรและพระองค์นำคนอิสราเอลมาเพื่อเป็นชนชาติของพระองค์แต่ตราบเท่าที่เขาเลือกพระองค์ค่ะทุกอย่างมันไม่ได้ฟิกซ์นะคะว่าต้องเป็นคนกลุ่มนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่ฟิกซ์คืออะไรก็คือจะมีชนชาติหนึ่งที่เป็นชนชาติของประชาแต่ไม่ได้ฟิกซ์ว่าต้องเป็นคนกลุ่มนี้ถ้าคนกลุ่มนี้ยังติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ก็จะเป็นคนกลุ่มนี้แหละที่พระองค์ตั้งใจไว้แต่แรกให้เป็นประชากรพระองค์แต่ถ้าคนกลุ่มนี้วันหนึ่งหันเหใจไปหาพระอื่นพระเจ้าบอกว่าไงนั่นถ้าเราอ่านข้อที่สิบนะคะน่าสนใจมากนะคะพวกบอกปล่อยเราไว้ตามลำพังนั้นในบางสำนวนจะบอกงั้นนะพวกนี้คือโมเสสกำลังอธิษฐานวิงวอนเพื่อคนอิสราเอลอยู่สำคัญมากที่คือว่าทำไมเราอธิษฐานนะคะและเมื่อโมเสสอธิษฐานวิงวอนแต่พระเจ้าก็ฟังแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกบอกว่าไม่ต้องมาพูดมากกับเราปล่อยเราไว้ตามลำพังความเดือดดานของเราจะได้พุ่งขึ้นต่อเขาเพื่อเราจะผลาญทำลายเขาเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่เกิดอะไรขึ้นคนอิสราเอลลูกหลานอับราฮัมพระองค์บอกว่าไงเขาไม่ฟังเราอีกต่อไปแล้วแต่โมเสสจะไม่มาพูดเรื่องเขาเดี๋ยวจะทำลายเขาแต่ส่วนเจ้าโมเสสนะเราจะให้เจ้าลูกหลานเจ้าเป็นประชาชาติใหญ่มันน่าสนใจมากนะคะแผนของพระเจ้าที่เขียนไว้ดำริไว้เปิดเผยกับเราจะสำเร็จทุกอย่างค่ะแต่สิ่งที่เราสนใจก็คือจะมีเราอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าพระองค์จะรวมเราเข้าในแผนพระองค์ไหมแผนในความเจริญรุ่งเรืองของพระองค์และพระองค์รวมเราค่ะแต่ประเด็นก็คือแต่คุณยังจะเลือกที่จะอยู่ในแผนพระองค์หรือเปล่าพระองค์ต้องการคนอิสราเอลที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อแผนงานของพระองค์จะสำเร็จแต่ถ้าคนอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็สร้างชนชาติมาขึ้นมาใหม่ได้นะคะเราเป็นส่วนสำคัญในแผนของพระเจ้าค่ะและพระเจ้าต้องการเราที่จะเชื่อฟังพระองค์เพื่อให้แผนของพระองค์สำเร็จที่นี่แต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระองค์แล้วไม่ติดตามพระองค์แล้วพระองค์ใช้คนอื่นได้นะคะเราสำคัญมากค่ะแต่ไม่ใช่หาทดแทนใหม่มิได้เราจะเข้าใจเราไม่อยากถูกทดแทนนะคะแผนของพระเจ้าจะสำเร็จค่ะและตรงนั้นนะพระองค์ควบคุมอยู่จริงๆพระองค์จะดูแลให้สำเร็จตามนั้นและครั้งพระองค์อดทนมากนะคะกับคนพระองค์ก็อดทนกับคนอิสราเอลมากนะคะแต่จะมาถึงจุดหนึ่งที่พระองค์บอกว่าเวลาหมดละแผนของเราต้องสำเร็จแล้วและคนกลุ่มนี้ไม่ยอมทำตามแผนแล้วสักทีเราจะตั้งคนอื่นมาแล้วนะนี่คือสิ่งที่เตือนใจเรานะคะว่าเราสำคัญค่ะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าหาทดแทนใหม่ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องออกสำนึกไว้นะคะที่จะติดตามพระเจ้ารับใช้พระองค์ปฏิบัติพระองค์ตลอดเวลาผมไม่อยากเป็นเราไม่อยากเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าขายทิ้งนะคะคือจากที่บงขายจริงคือจากอุ่นๆไม่ร้อนไม่หนาวไม่ร้อนไม่เย็นไม่ได้รักพระเจ้าจนสุดใจรักนิดหน่อยก็พอ ี่ชอบโลกมากแต่ก็มีส่วนนิดหน่อยบางครั้งเราก็โลกบางครั้งเราก็ทางนี้ทางพระเจ้าบางครั้งเราก็ทางโลกพระเจ้าจะขายพระองค์ตั้งคริสตจักรขึ้นมาใหม่ได้มั้ยคะพระองค์มีแผนที่ดีมากนะสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าที่นี่ที่สมุทรสาครที่นี่แต่รู้ไหมคะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเราถ้าวันหนึ่งเราหันใจหันจากพระเจ้าเราไม่ให้เกียรติพระองค์เสียแล้วพระองค์ตั้งคริสตจักรขึ้นมาใหม่ได้นะคะตั้งนักเทศคนใหม่ขึ้นมาก็ได้ตั้งผู้รับใช้ขึ้นมาใหม่ก็ได้สร้างผู้รับใช้ใหม่ขึ้นมาก็มาได้สร้างกลุ่มพี่น้องร่างกายขึ้นมาใหม่ก็ได้พระองค์บอกว่าทำไมเราต้องให้เกียรติพระเจ้าเราสำคัญมากนะพระเจ้าต้องการเราเชื่อฟังพระองค์เพื่อแผนงานที่พระองค์ตั้งใจทำผ่านเราจะสำเร็จแต่ถ้าแผนงานของพระองค์ทำผ่านเราไม่ได้พระองค์จะไปทำผ่านคนอื่นพระองค์มีหลายวิธีที่จะทำให้แผนพระองค์สำเร็จไม่ได้มีวิธีเดียวไม่ใช่จำเป็นต้องมีคนกลุ่มนี้คนอิสราเอลกลุ่มนี้ไม่จำเป็นถ้าคุณไม่แสวงหาพระองค์เลือกที่จะปฏิเสธพระองค์ไม่ให้เกียรติพระองค์อีกต่อไปไม่เชื่อฟังพระองค์อีกต่อไปแล้วก็บอกว่าบางครั้งเราต้องสำนึกนะคะเวลาในโลกนี้ไม่มากบอกว่าบางครั้งพระเจ้าอดทนมากเป็น10 ปี 20 ปีนะคะกับคนกลุ่มนึงกับคนคนนึงแต่วันนึงจะถึงเวลาที่พระองค์บอกว่าเวลาหมดแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเราจะใช้คนอื่นแล้วแล้วมันน่าเสียดายมากเราจำเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มได้ไหมคะนะคนก็โห่ร้องบุตรดาวิดใช่ไหมคะคนก็ร้องว่าสรรเสริญพระผู้ที่มาในนามของพระเจ้าใช่ไหมคะพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นพวกฟาริสีพวกอะไรบอกพระเยซูว่าไงบอกสาวกของพระองค์ให้นิ่งเงียบๆอย่าโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าอะไรแบบนั้นบอกให้เขาเงียบๆพระเยซูบอกว่าไงถ้าเขาเงียบพระเจ้าจะให้ก้อนหินส่งเสียงแทนเราไม่อยากให้ก้อนหินส่งเสียงแทนเรานะสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ถ้าไม่มีใครสรรเสริญพระองค์เลยพระองค์จะให้ก้อนหินสรรเสริญพระองค์เพราะแผนของพระองค์จะต้องสำเร็จคือจะมีคนสรรเสริญพระองค์คนหรือไม่คนก็ตามนะคนหรือก้อนหินก็ตามจะมีเสียงสรรเสริญค่ะจะมีเสียงสรรเสริญผ่านคุณหรือไม่ผ่านคุณเท่านั้นเองเราไม่อยากถูกถอดนะเราไม่อยากถูกเปลี่ยนนะคะแต่พระเจ้าจะทำค่ะพระองค์มีวิธีทำเยอะแยะนะคะที่ให้แผนพระองค์สำเร็จพระองค์บอกว่าทำไมทุกวันเราต้องเลือกพระองค์นะคะเลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อพระองค์อยู่เพื่อพระองค์นะคะนะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะนะพระเจ้าจะเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนนะคะไม่ได้หมายว่าพระองค์เปลี่ยนแผนหรืออะไรนะคะแต่หมายความว่าสิ่งที่พระองค์จะทำและเคลื่อนไหวในชีวิตเรานั้นขึ้นอยู่กับเราแผนดั้งเดิมของพระองค์ยังไงก็จะสำเร็จค่ะนะอยู่ที่ว่าคุณจะมีส่วนในแผนนั้นหรือเปล่านั้นผมคิดว่าแล้วเราจะเริ่มเข้าใจคำพยากรณ์มากขึ้นนะคะคำเผยพระวจนะมากขึ้นเวลามีคำเผยพระวจนะเนี่ยเป็นเพราะคนตัดสินใจอย่างหนึ่งนะเมื่อพระองค์มองดูกรุงเยรูซาเล็มพระองค์บอกว่าไงโอ้เราอยากที่จะโอบเจ้าไว้ใช่ไหมให้เขาอยู่ใต้ปีกของพระองค์แต่คนเหล่านี้เขาไม่เอาเลยแล้วไงฮะพระองค์บอกว่าแล้วเขาก็จะถูกทำลายและไม่นานและเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายจริงๆเพราะอะไรเป็นน้ำให้พระเจ้ามาที่จะทำลายเขาไม่เลยค่ะเป็นน้ำให้พระเจ้าที่จะพิทักษ์รักษาเขาแต่เขาไม่เข้ามาภายใต้ร่มพระคุณพระองค์แต่จะมีไหมคนที่เข้ามาเขาก็จะรอดนะคะแม้ว่าไหนะมาถึงเยรูซาเล็มก็ตายแล้วเข้าใจไหมคะเราเริ่มเห็นภาพไหมคะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแผนของพระองค์ไม่เปลี่ยนแต่วิธีการการมีส่วนของพระองค์ในชีวิตเราการมีส่วนของเราในแผนของพระองค์เปลี่ยนได้ค่ะคุณวันนึงคุณตัดสินใจว่าฉันไอทางนี้มันทางจอมปลอมจะไม่เอาพระเจ้าละก็ได้นะคะไม่เป็นไรพระองค์ก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาสรรเสริญพระองค์แทนนะเราไม่อยากถูกเปลี่ยนไงไม่อยากถูกถอดนะคะนะดังนั้นนะคะให้เราที่จะยินดีเต็มใจปรนนิบัติพระเจ้าของเราค่ะนะคะนะเราอะไรอ่ะมีสิ่งใดที่เราเข้าใจผิดไปนะคะก็มาหาพระวจนะพระเจ้านะคะให้พระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงฐานหนึ่งความจริงในชีวิตของเรานะคะไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกเองหรือสิ่งที่เราเข้าใจเองและการที่เราให้เกียรติพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาสำคัญมากนั่นทำไมพระองค์บอกว่าบางอย่างนี้เราไม่สามารถจะยอมได้นะคะเพราะเราไม่อยากถูกถอดค่ะ ีสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกถ้ามีสิ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติเรายอมไม่ได้นะคะเพราะนั่นหมายถึงเราถูกปลดนะคะและเราต้องการซึ่งกันและกันค่ะที่จะปรนนิบัติพระเจ้าด้วยกันในความเต็มใจในความยินดีด้วยกันเพราะพระเจ้ามีแผนสำหรับเราทุกคนเมื่อเราอยู่ด้วยกันส่วนในแผนในชีวิตส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะเราต้องระมัดระวังมากนะคะในการดำเนินชีวิตเลือกทุกวันเลือกพระเจ้าทุกวันนะแล้วเราจะอยู่ในแผนของพระองค์ทุกวันนะคะนั่นเรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์เจ้าค่ะเราเชื่อพระองค์เราเชื่อว่าเรามีชีวิตที่ดีซ่อนไว้แล้วในพระองค์ช่วยเราที่จะไว้ใจพระองค์เชื่อฟังพระองค์ทุกวันที่จะเดินตามแผนมหัศจรรย์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเรานั้นพระองค์เจ้าค่ะเราขอพูดด้วยความเชื่อว่าเรารักพระองค์แล้วขอพูดด้วยความเชื่อว่าขอทุกอย่างเป็นไปตามพระทัยพระองค์อย่างนั้นจริงๆเพราะเราจะแสวงหาพระองค์และรู้ให้ได้ว่าพระองค์มีแผนอะไรรู้ให้ได้ว่าพระองค์นำเราไปในทิศไหนและเราจะเชื่อฟังทำตามพระองค์เจ้าข้าขอน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกและในชีวิตของเราทุกๆคนเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ